Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Ελισάβετ, πού ήσουν χθες?
Πραγματικά, θες να σου πω, δουλειές. Σου έλειψα.
Βεβαίως μου έλειψες και το είπα και στον αέρα. Έχουμε καλά νέα, ακόμα καλύτερα. Βλέπω τριαντάρια το Σαββατοκύριακο, παρακαλώ.
Τότε είναι που θα λείψω.
Βλέπω
μου
και την άλλη εβδομάδα, θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος πώς θα συνεχιστεί αυτό το καλοκαίρι, γαϊδουρο καλόκαιρο, του Αγίου Δημητρίου, όπως θες.
Άρα να λείψω και όλη την άλλη εβδομάδα, μου λες.
Όχι, και εδώ θα έχεις, μήπως λείψω εγώ. Και θέλω να σε ρωτήσω, κινητό έχεις, smartphone?
Ναι, όπως η μισή Ελλάδα,
λοιπόν,
και παραπάνω.
Περπάτα 6 λεπτά και θα σου πω πόσο θα ζήσεις.
Νομίζεις ότι θέλω να ξέρω? Αυτό είναι το ερώτημα το
βλέπω
δικό μου.
Βλέπω μια είδηση με τίτλο «Προβλέπω το θάνατό σου, τα κινητά μας τηλέφωνα προβλέπουν κίνδυνο θανάτου».
Παναγία μου.
Από το, λέει, παρατηρούν, καταγράφουν τα smartphones πώς περπατάς για 6 λεπτά και ανάλογα πόσο επιταχύνεις, πόσο επιβραδύνεις, δείχνουν τι πιθανότητες έχεις να...
Να μας αποχαιρετήσεις εσύ,
κάποιος,
τα επόμενα χρόνια.
Όχι εσύ, χτύπα ξύλο, από καρδιακό επεισόδιο, από αναπνευστική ανεπάρκεια, τα επόμενα χρόνια. Έκαναν έρευνα σε 100.000 άτομα και στην πενταετία, καταγράφοντας αυτά τα δεδομένα, το 2% πέθανε.
Τώρα, εγώ θέλω να δώσω μια συμβουλή. Κόψτε το περπάτημα με το κινητό παρέα.
Όχι,
περπατάτε
να
απλά.
Περπατάς,
μην το καταγράφετε.
Περισσότερο, γιατί το περπάτημα
ναι,
είναι υγεία.
Με το κινητό παρέα,
απλώς,
γι' αυτό.
Το κινητό, για να μην ξέρεις. Λοιπόν, πάμε τίτλος. Μισό βήμα από τους Ευρωπαίους ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής για φρένο στο ράλι των τιμών της ενέργειας, αλλά με γκρίζες ζώνες και αστερίσκους. Συμφώνησαν σε έκτακτες ενέργειες, αλλά μακριά ακόμα το ενίο πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Οι συμβιβασμοί, οι διαφωνίες και το παρασκήνιο, πόσο πίσω έκανε πραγματικά η Γερμανία, μιλούν για μήνυμα αποφασιστικότητας 27 με το φόβο νέου τσουνάμι κερδοσκοπίας στο αέριο και ήδη υπήρξε θετική αντίδραση των αγορών, πτώση των τιμών του αερίου από τα 130 χθες στα 115 ευρώ σήμερα η μεγαβατόρα. Για γεφύρωση διαφορών κάνει λόγο η Αθήνα. Σε λίγο θα ακούσουμε ζωντανά δηλώσεις του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Ως 38% κάτω τα νέα τιμολόγια ρεύματος που ανακοίνωσαν οι πάροχοι για τον Νοέμβριο, χωρίς αλλαγές η τελική χρέωση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς θα μειωθούν αντίστοιχα οι επιδοτήσεις. Συνεχείς αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού. Διαφωνούν οι αρτοποιοί με το καλάθι του νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ. Πόσο πιθανό είναι να γίνει και καλάθι στους φούρνους για το ψωμί? Σε λίγο μιλά ζωντανά ο πρόεδρος των αρτοποιών.
Στην Αθήνα, ο Γερμανός καγκελάριος Σόλτς για επίσημη επίσκεψη την ερχόμενη Τετάρτη και Πέμπτη. Πριν από λίγο, το Βερολίνο καταδίκασε τις απειλές Ερντογάν. Το γνωστό θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Δεν θεωρούμε σωστές τις απειλές και μη φιλικές τις δηλώσεις για γείτονες, δήλωσε πριν από λίγο ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γερμανίας. Στο Βερολίνο σήμερα ο Νίκος Δένδιας θα συναντηθεί με την ομόλογό του Αναλένα Μπέρμποκ.
Εκβιάζει πάλι ο Ερντογάν τους Αμερικανούς για τα F-16. Αν δεν μας τα δώσουν, θα στραφούμε αλλού, όπως με τους ρωσικούς S-400. Έχουμε εναλλακτικές. Έβαλε στο στόχαστρο το Μενέντες για τον μπλόκο στην Τουρκία. Το χαρακτήρισε προσωπική άποψη του Αμερικανού γερουσιαστή. Επίθεση και από Τσαβούσογλου κατά των Αμερικανών για τη στήριξη στην Ελλάδα.
Σε εξέλιξη η μάχη στη Βουλή για τα πορίσματα της εξεταστικής για τις υποκλοπές στο κινητό του Νίκου Ανδρουλάκη. Από ένα πρωθυπουργός λόγω της συμμετοχής του στη Σύνοδο των Ηγετών. Τσίπρας πριν από λίγο, σαν στρουθοκάμιλος ο Μητσοτάκης, βάζει το κεφάλι του στην άμμο. Το έβαλε και σήμερα στη συζήτηση, λείποντας στις Βρυξέλλες, για να κρυφτεί και να μην δώσει εξηγήσεις, νομίζοντας έτσι ότι θα γλιτώσει. Νωρίτερα, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας είπε, αποδείχθηκε ότι ο Πρωθυπουργός δεν είχε καμία σχέση με όσο του καταλόγιζε ο Τσίπρας, δεν προέκυψε ευθύνη για τις υποκλοπές, ούτε γνώριζε. Πασόκ, απροκάλυπτη προσπάθεια συγκάλυψης και συσκότησης από την κυβέρνηση, το στίγμα θα ακολουθεί για πάντα το Μητσοτάκη. Έθαψε ένα σκάνδαλο. Και Δημήτρης Κουτσούμπας από το ΚΚΕ, προς κυβέρνηση, μεθοδεύσατε το απόλυτο θάψιμο.
Κούρσα διαδοχής εξπρές για την εκλογή νέου ηγέτη των συντηρητικών και πρωθυπουργού στη Βρετανία μετά την παρέτηση της Τρας που έμεινε μόλις 45 ημέρες στην εξουσία. Ο Ρίση Σούνακ έχει τις περισσότερες υπογραφές βουλευτών, αλλά τα γκάλο που βγάζουν νικητή τον Τζόνσον, που όλα δείχνουν ότι θα είναι πάλι υποψήφιος. Την άλλη Παρασκευή η εκλογή με online ψήφο των μελών, βυθίζονται οι συντηρητικοί στις δημοσκοπήσεις μόλις 14%, ενώ οι εργατικοί είναι στο 53%.
Σε εξέλιξη η μεγάλη επίθεση του Ουκρανικού στρατού στη Χερσόνα, 4 νεκροί από ουκρανικό βομβαρδισμό. Σε γέφυρα της Χερσόνας, λένε οι φιλορώσοι, αποσύρει τις δυνάμεις του ο Πούτιν. Αναφορές για ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε Χάρκοβο και Ζαπορίζια, με 9 τραυματίες. Προειδοποίηση Ζελένσκι. Η Ρωσία αναρκοθέτησε υδροελεκτρικό φράγμα στη Χερσόνα για να το ανατινάξει. Υπάρχει κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής στο εργοστάσιο της Ζαπορίζια.
Δύο νέα πρόσωπα στο κάδρο της αστυνομίας για τον βιασμό της 12χρονης. Τα ηλεκτρονικά ίχνη έδειξαν 51 προφίλ που είχε δημιουργήσει ο επιχειρηματίας Μίχος. Εντοπίστηκαν 367 συνομιλίες του με επίδοξους βιαστές. Άνοιξε η συζήτηση για τον χημικό ευνοχισμό παιδοβιαστών.
Στα φαρμακεία διπλά self-test για κορονοϊό και γρήπη. Σε λίγο θα δούμε πώς θα λειτουργούν.
Και στους 16 του κυπέλου η ΑΕΚ 2-0 τον ΠΑΣ Γιάννηνα. Για το 3-3 στην Ισπανία Ολυμπιακός για την Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Κόντρα στην Μπασκόνια. Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής στον Παναθηναϊκό εν ώψη του αποψινού αγώνα με τη Μονακό. Με ανατροπή η Σάκαρη στους 8 του Open της Γουαδαλαχάρα.
Το θέμα της ημέρας.
Πάρα πολλά τα θέματα της ημέρας και πολύ σημαντικά η εξελίξη σε όλα τα μέτωπα. Πάμε πρώτα στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, για να μας αποκωδικοποιήσει ο ανταποκριτής μας ο Βαγγέλης Ερεταίος. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Τι αποφάσισαν και τι δεν αποφάσισαν οι 27 ηγέτες για να μπει φρένο στο συνεχές ράλι των τιμών της ενέργειας. Και λέω ότι δεν αποφάσισαν γιατί διαβάζοντας προσεκτικά τις ανακοινώσεις και βλέποντας τα ξημερώματα, τα όσα δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Σαρλ Μισελ, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, σχημάτισαν στην αρχή την εντύπωση βλέποντας τους τίτλους ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία. Αλλά αν παρατηρήσει κανείς τα ψηλά γράμματα, βλέπει ότι συμφώνησαν ότι πρέπει να συμφωνήσουν. Συμφωνία ακόμα δεν υπάρχει.
Ακριβώς, Νίκο, ο διάβολος όπως δεν κρύβεται στις λεπτομέρειες.
Ακριβώς.
Και δυστυχώς λεπτομέρειες δεν έχουμε. Είναι μια πολύ γενική και γενικόλογη συμφωνία, πολύ περισσότερο για μια επικοινωνιακή πολιτική και λιγότερο για την ουσία, καθώς γίνεται λόγος για μια επί της αρχής συμφωνία όσον αφορά έναν οδικό χάρτη με σκοπό να μειωθούν οι τιμές ενέργειας. Τα στοιχεία είναι πάνω κάτω γνωστά, δηλαδή έχουμε την μείωση της ζήτησης του φυσικού αερίου. Έχουμε το θέμα της εμπλοκής, της επέμβασης Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διακύμαση των τιμών του φυσικού αερίου. Έχουμε την προσπάθεια, τη συμφωνία για να γίνει κάποια στιγμή ένα νέο σημείο αναφοράς για τις τιμές του φυσικού αερίου, όχι πλέον το λαδικό TFF, αλλά το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG. Και βεβαίως έχουμε και την γενική πάλι συμφωνία για ένα πλαφόν προσωρινό, το οποίο θα είναι στις τιμές του φυσικού αερίου, το οποίο θα χρησιμοποιείται όμως μόνο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Βαγγέλη, πολύ σωστά τα είπες. Αυτό είναι ακριβώς το πλαίσιο που είχε θέσει και το προσχέδιο των συμπερασμάτων, δηλαδή μια σειρά από κινήσεις που ο πολλής κόσμος δεν τις καταλαβαίνει, γιατί στο τέλος της ημέρας λέει θα μπει πλαφόν, θα σταματήσω να πληρώνω περισσότερο. Στο ερώτημα αν άνοιξε ο δρόμος για πραγματικό πλαφόν που πρότεινε η Ελλάδα και άλλες 16, συνολικά 17 χώρες, υπάρχει απάντηση, άνοιξε ο δρόμος να μπει πλαφόν, έκαναν όντως πίσω οι Γερμανοί?
Από ό,τι φαίνεται, όχι. Έκαναν μεν πίσω κάπως οι Γερμανοί, κάπως. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι πηγαίνουμε στην επιβολή ενός πλαφών όπως το εννοούν οι 15 χώρες, μεταξύ των οποίων, όπως είπες, και η Ελλάδα. Τώρα, αυτό που περιμένουμε πλέον είναι πρώτον να γίνει η επόμενη συνεδρίαση των Υπουργών Ενέργειας την ερχόμενη Τρίτη, όπως τους καλεί πλέον το Συμβούλιο, μετά τη σημερινή τοποθέτηση.
Για μια ακόμα φορά.
Για μια ακόμη φορά και να δούμε εκεί πώς θα διαμορφωθούν οι τεχνικές λεπτομέρειες. Και βεβαίως έχουμε και μια Γερμανία η οποία λέει από σήμερα το πρωί ότι ενδέχεται να χρειαστεί και μια νέα σύνοδος έκτακτη αυτή τη φορά μέσα στο Νοέμβριο για το θέμα αυτό. Κάτι που εδώ στις Βρυξέλλες περιμηνεύουν ως ένα μήνυμα ότι το Βερολίνο εξακολουθεί να κρατά τα ημεία και να θεωρεί ότι μπορεί μέχρι την τελευταία στιγμή να εκτροχιάσει την όλη πορεία προς αυτή την κατεύθυνση, ακόμα και αν δεν μιλάμε, όπως είπαμε εμείς, και για ένα πλαφόν όπως το εννοούμε εμείς στην Αθήνα και για άλλες χώρες. Θα είναι ένα πλαφόν προσωρινό στις τιμές φυσικού αερίου για ηλεκτρική ενέργεια.
Το θέμα είναι αν όλο αυτό το πακέτο όπως το δρομολόγησαν και μένει να το αποφασίσουν, να δούμε αν θα χρειαστούν εβδομάδες ή μήνες, γιατί ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε είπε ότι πολύ δύσκολα θα δούμε να είναι έτοιμο τις επόμενες εβδομάδες ένα ανώτατο όριο τιμής. Πρέπει να αξιολογήσουμε, λέει, όλα τα υπέρ και τα κατά και τις συνέπειες. Θα μας πει σε λίγο η Μαρία Δαναξά τι γίνεται μεγάλους και Γερμανούς, γιατί εκεί είναι το χοντρό παιχνίδι. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ήθελαν πάντως να στείλουν ένα μήνυμα στις αγορές και θα μας πει σε λίγο η Σύση ότι αυτό το μήνυμα, ότι είμαστε αποφασισμένοι να δράσουμε, είχε ένα προσωρινό αποτέλεσμα. Μόνο που οι αγορές ξέρουν πάρα πολύ καλά να ερμηνεύουν όχι το πρώτο μήνυμα, αλλά και τα πραγματικά βήματα για να υπάρξει ενιαία κίνηση απέναντι σε αυτή την κερδοσκοπία και απέναντι στον Πούτιν που χρησιμοποιεί ως όπλο το αέριο απέναντι στην Ευρώπη. Αυτό κατάλαβα ότι ήθελαν να το στείλουν το μήνυμα, αλλά όπως σωστά είπες, πίσω από τις λέξεις κρύβεται η ουσία. Και η ουσία είναι ότι έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας για μια πραγματική συμφωνία, Βαγγέλη.
Αυτή είναι η ουσία και όπως λες και εσύ, το βασικό ζητούμενο ήδη από χθες ήταν να υπάρξει μια συμφωνία πάση θυσία. Παρόλο δηλαδή που πριν την έναρξη της συνόδου όλες οι πληροφορίες έλεγαν ότι θα ήταν πολύ δύσκολη η διαπραγμάτευση, ότι ενδεχομένως να τραβήξει μέχρι τη σήμερα το βράδυ. Κάποιοι λέγανε διπλωμάτες Ευρωπαίοι ότι μπορούσε να πήγαινε και μέχρι το Σάββατο το πρωί. Ξαφνικά είχαμε αυτή την αλλαγή μέσα στη νύχτα από χθες προς σήμερα. Εκεί ήταν μια αλλαγή περισσότερο επικοινωνιακή, διότι έπρεπε οπωσδήποτε, όπως είπες εσύ, να δοθεί αυτό το μήνυμα στις αγορές και φυσικά και στους Ευρωπαίους πολίτες, για να αισθανθούν ότι κάτι γίνεται και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στον έλεγχο της κατάστασης, χωρίς ωστόσο να είναι αυτή η πραγματική εικόνα.
Για να δούμε, σε λίγο περιμένουμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, θα τις μεταδώσουμε ζωντανά. Στην παρέμβασή του είπε: δεν έχουμε την πολυτέλεια να διστάζουμε άλλο, δεν μπορούμε να χάσουμε άλλο χρόνο. Κυβερνητικές πηγές έλεγαν τα ξημερώματα ότι επήλθε συμφωνία, οι διαφορές γεφυρώθηκαν, υπήρξε κατανόηση ότι η Ευρώπη χρειάζεται παρέμβαση όπως το πλαφόν στη τιμή του αερίου που κάποιοι δεν συζητούσαν πριν από λίγο καιρό. Στάλθηκε μήνυμα για αποφασιστικότητα της Ευρώπης και δόθηκε η πολιτική εντολή ώστε να οριστικοποιηθούν λεπτομέρειες σε επίπεδο Υπουργών Ενέργειας. Βλέπει θετικά τις εξελίξεις η Αθήνα. Δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Δεν θέλουν να εμφανίσουν ένα ναυάγιο, μια διαφωνία. Πριν πάμε, Ελισάβετ, στη Μαρία Δεναξά, να ακούσουμε τι είπε ο Ναπολέων Μαραβέγιας, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, στον Νίκο Χατζηνικολάου, για αυτά τα πρώτα μηνύματα των 27 των Ευρωπαίων ηγετών.
Η Ευρώπη, μέχρι να συμφωνήσουν όλοι σε κάποιες αποφάσεις, έχει πολύ μεγάλη δυστοκία. Συγκεκριμένα, ήδη ο πρόεδρος Μακρόν είπε ότι δεν μπορούμε να απομονώσουμε την Γερμανία, διότι στην πραγματικότητα είναι η χώρα, αλλά είναι πολύ σημαντική χώρα προφανώς, η οποία αντιστέκεται σε αυτή την πρόταση που είναι, έχει πάρα πολλές χώρες συμφωνούν σε αυτήν, δηλαδή στο πλαφόν της τιμής του φυσικού αερίου. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι επειδή δεν θέλουν όλοι και με πρώτη τη Γαλλία να απομονωθεί η Γερμανία από αυτή την απόφαση, βρισκόμαστε σε μεγάλη δυστοκία και το μπαλάκι.
Έχετε δίκιο, διότι πολύ αργά
το πάνε στην Επιτροπή.
Είχαν προηγηθεί λοιπόν έντονες γαλλογερμανικές κόντρες και η Μαρία Δεναξά από το Παρίσι θα μας πει τώρα αν γεφυρώθηκε το χάσμα που υπήρχε ανάμεσα στον Σόλτ και τον Μακρόν, γιατί προηγήθηκε, Μαρία, το απόλυτο χάος ουσιαστικά.
Ναι, καλό μεσημέρι από το Παρίσι. Χθες ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Όλαφ Σόλτ προσπάθησαν σε συνάντηση που είχαν στις Βρυξέλλες να εξομαλύνουν την ένταση στις σχέσεις τους, μετά και την ανακοίνωση της αναβολής του Γαλλογερμανικού Συμβουλίου Υπουργών της 26ης Οκτωβρίου που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση. Ωστόσο, παρά τα χαμόγελα, η ατμόσφαιρα μεταξύ των δύο ανδρών ήταν μάλλον ψυχρή, υποστηρίζουν σήμερα πολιτικοί αναλυτές εδώ στη Γαλλία. Ο Μακρόν, μετά τη συνάντησή του με τον Σόλτς, δήλωσε πως δεν είναι καλό ούτε για τη Γερμανία ούτε για την Ευρώπη να απομονωθεί. Ο ρόλος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει ευρωπαϊκή ενότητα και ότι η Γερμανία είναι μέρος της, υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος, με τον Γερμανό καγκελάριο να απαντά πως είναι πολύ σαφές ότι η Γερμανία ενήργησε πάντα με πολύ ενωτικό τρόπο. Να υπενθυμίσουμε πως στη Γαλλία έχει ενοχλήσει το γερμανικό σχέδιο στήριξης των 200 δις ευρώ για την προστασία των οικοκυριών και των επιχειρήσεων.
Και όχι μόνο τη Γαλλία, Μαρία, πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης έχει ενοχλήσει αυτό το σχέδιο.
Ακριβώς, όπως επίσης και η δυσφορία έχει προκαλέσει το γεγονός πως στον τομέα της ασφάλειας η Γερμανία δίνει την εντύπωση ότι μετατοπίζει με το σχέδιο της ευρωπαϊκής αντιπυραυλικής και αντιαεροπορικής ασπίδας που προωθεί ο Σόλτς το κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής συνεργασίας πιο ανατολικά προς την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής, οι οποίες επικρίνουν την γαλλογερμανική ομάδα. Η κρίση τώρα στις σχέσεις Παρισιού και Βερολίνου, που έγινε γνωστή μετά από αρκετές διαρροές στον ευρωπαϊκό τύπο, χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σοβαρή και πλέον επιβεβαιώνεται και από τις δύο πλευρές. Ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, ο Μπρουνό Λεμέρ, αναγνώρισε χθες τις δυσκολίες που υπάρχουν πάνω σε μια σειρά θεμάτων που εξετάζουν από κοινού οι δύο χώρες. Και ζήτησε έναν στρατηγικό επαναπροσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, προκειμένου, όπως είπε, να δημιουργηθεί μια νέα συμμαχία, ίσως ακόμη ισχυρότερη, αλλά κάνοντας μια επανεκκίνηση πάνω σε έναν ορισμένο αριθμό ζητημάτων, όπως υπογράμμισε. Τέλος, να σας πω πως οι δύο άντρες, δηλαδή ο Εμμανουέλ Μακρόν και ο Όλαφ Σόλτς, πρόκειται να συναντηθούν εκ νέου την Τετάρτη εδώ στο Παρίσι.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
Ευχαριστούμε τη Μαρία Δαναξά. Για να σας δώσω ένα κλίμα, έχω κρατώ στα χέρια μου ένα διάλογο με τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Όρμπαν, τον ακροδεξιό. Η Ουγγαρία έχει μια συμφωνία για 15 χρόνια να παίρνει αέριο από τη ρωσική Γκάζπρομ στην Ευρώπη. Αλλά καληνύχτα Ευρώπη. Λέει λοιπόν, πετύχαμε εξαίρεση από το πλαφόν στη τιμή του αερίου, δεν θα πειραχτεί αυτή η συμφωνία. Νωρίτερα λοιπόν, τι είχε πει ο Όρμπαν, το πλαφόν είναι σαν να ζητάς από τον μπάρμαν να πληρώσεις τη μισή τιμή στο ποτό που αγοράζεις από τον μπαρ. Και εγώ ρωτώ, εάν ο μπάρμαν πουλάει το ποτό 100 και το αγοράζει 1, είναι κανονικό να στο πουλάει 100, αν στο πουλήσει δηλαδή 50, πειράζει αντί για 99 να κερδίσει 49.
Και εγώ ρωτώ, Νίκο, Όρμπαν με ποια πλευρά ακριβώς είναι? Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συνόδου Κορυφής με τους ηγέτες ή ανήκει στο Κρεμλίνο?
Από αυτήν που είναι και Ερντογάν και είναι στο ΝΑΤΟ και βλέπει και είναι δίπλα στον Πούτιν. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στη Σύση Σταυροπιαράκου. Σύση, καλό μεσημέρι. Για να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις των αγορών στο μήνυμα που εκπέμπουν οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Θετικά αποτιμούν οι αγορές την συμφωνία, την επί της αρχής συμφωνία σε έναν οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας. Βλέπουμε σήμερα τις τιμές φυσικού αερίου στην Ευρώπη μετά τη συμφωνία να πέφτουν σημαντικά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται η τιμή του αερίου στα 115,70 λεπτά ανά μεγαβατόρα. Χθες η τιμή είχε εκτιναχθεί και είχε με αποτέλεσμα να κλείσει στα 127 ευρώ, όσο έφταναν οι πληροφορίες ότι η Γερμανία επέμενε κατά του πλαφών.
Για καταλάβουμε, οπότε το link με τις αγορές, ξεκίνησε από 112 χθες το αέριο τέτοια ώρα. Έφτασε το βράδυ κάποια στιγμή 130, έκλεισε 127 και μετά την ανακοίνωση, αυτό που ακούσαμε το Βαγγέλη Ρετέο, πήγε 115, δηλαδή είναι σε απόλυτη συνάρτηση.
Ακριβώς. Οι αγορές, όπως ξέρουμε, παρακολουθούν και διαμορφώνουν τις τιμές, παρεμβαίνουν ανάλογα με τα μηνύματα που εισπράττουν. Επενδύουν σε αυτή την απόφαση ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί το σχέδιο, γιατί όπως αναφέρουν οι πηγές, μπορεί να υπάρξει, να υπήρξε μια συμφωνία επί της αρχής, όπως είπα και πριν, αλλά ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς. Υπάρχει θα πάρει καιρό. Μάλιστα. Για να καταλήξουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.
Έχουμε δρόμο, εσύ, έχουμε δρόμο. Ακριβώς. Τώρα, πάμε στα τιμολόγια του ρεύματος, γιατί χθες αργά τη νύχτα, όπως συνηθίζουν κάθε 20 του μήνα, κοντά στα μεσάνυχτα, ανακοίνωσαν τα τιμολόγια του επόμενου μήνα, του Νοεμβρίου. Και εδώ επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις και με το παραπάνω για μεγάλη πτώση των τιμών του ρεύματος που θα πληρώνουμε τον Νοέμβριο.
Ακόμη καλύτερα από ό,τι περιμέναμε και από ό,τι μαθαίναμε τις τελευταίες μέρες, αφού σημειώθηκε κατακόρυφη πτώση στις χρεώσεις ρεύματος που ανακοίνωσαν οι προμηθευτές. Η συντριπτική πλειοψηφία, οι χρεώσεις κινούνται κάτω από τα 40 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα και η πτώση των τιμών κυμαίνεται από 28% ως και 39% ανάλογα με τον πάροχο. Η κύρια αιτία δεν είναι άλλη από την αποκλιμάκωση των τιμών του αερίου, 63% σε σχέση με την 26η Αυγούστου, όπου είχε φτάσει 450 τιμή το φυσικό αέριο. Οι εκτιμήσεις θέλουν ότι οι μειώσεις αυτές θα συνεχιστούν και μέχρι το τέλος του χρόνου, εκτός κάποιου απροόπτου γεγονότος. Να πούμε ότι οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η τελική τιμή, καταρχάς τα τιμολόγια τις επιδοτήσεις θα τις ανακοινώσει το Υπουργείο Ενέργειας την επόμενη εβδομάδα, και η τελική τιμή για τους οικιακούς καταναλωτές στην πρώτη κλίμακα κατανάλωσης, τα 500
κιλοβατόρες
το μήνα, ναι, θα διατηρηθεί στα 159 ευρώ.
Άρα, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, παρά το γεγονός ότι πέφτουν πάρα πολύ τιμές ως 39%, όπως είπες, από τα 60 πάνε στα 40 λεπτά η κιλοβατόρα, θα πληρώσουν το ίδιο, γιατί θα πέσουν αντίστοιχα και οι επιδοτήσεις. Με μια διαφορά, ακριβώς, ότι θα κοστίσει αυτό λιγότερο στα κρατικά ταμεία, δεν θα υπάρξει συμμετοχή από τον κρατικό προϋπολογισμό για να εξασφαλιστούν χρήματα ενδεχομένως για την επιδότηση στο ντίζελ, στο πετρέλαιο κίνηση που έχει πάρει την ανηφόρα. Και επίσης για πρώτη φορά τον Νοέμβριο, μου έλεγαν από το Υπουργείο Ενέργειας, θα συμμετέχουν στη χρηματοδότηση του πακέτου όχι μόνο τα υπερέσοδα των ηλεκτροπαραγωγών, αλλά και των παρόχων. Διότι οι πάροχοι τον Οκτώβριο μας χρέωσαν 60 λεπτά την κιλοβατόρα, αλλά τους κόστιζε 23. Άρα μιλούμε για πολύ μεγάλη διαφορά, Ασίση. στο...
Έτσι είναι πολύ μεγάλη κέρδος. Διαφορά. Και αυτό που ενδιαφέρει πέρα από το να διατηρηθούν οι τιμές, να συγκρατηθούν οι τιμές για τα νοικοκυριά, είναι και αυτό που ανέφερες Νίκο, να συνεισφέρει ως το δυνατόν λιγότερο ή μηδενικά ο κρατικός προϋπολογισμός, ώστε να κατευθυνθούν σε άλλα
Αλλού,
μέτρα τα κονδύλια του κράτους.
Λοιπόν, μείνε στη γραμμή εσύ για ένα άλλο μεγάλο θέμα, Ελισάβετ.
Εμείς να ακούσουμε την κριτική που άσκησε για μία ακόμη φορά ο Ανδρέας Ξανθός, ο πρώην υπουργός από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου για τον τρόπο που αντιμετωπίζει την ενεργειακή κρίση η κυβέρνηση.
Νομίζω ότι το δομικό πρόβλημα στην ανεπαρκή εκ του αποτελέσματος διαχείριση που κάνει η κυβέρνηση σε αυτά τα κρίσιμα θέματα και στον πληθωρισμό και στην ενεργειακή κρίση είναι ότι έχει μια αιμονή ότι δεν πρέπει να υπάρχει κρατικός παρεμβατισμός στην αγορά. Γι' αυτό και επειδή δεν πιστεύει λοιπόν στον έλεγχο της αγοράς αλλά στην αυτορύθμισή της, τα αντανακλαστικά της είναι συνήθως καθυστερημένα, ατελή και γι' αυτό αναποτελεσματικά.
Λοιπόν, τώρα εσείς πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα, διότι με αυτή την κατάσταση ανεβαίνουν συνεχώς τα επιτόκια, στα δάνεια, στις κάρτες. Αυτό σημαίνει κόστος για νοικοκυριά, δανειολήπτες, επιχειρήσεις. Και υπάρχει και ο εξοδικαστικός μηχανισμός που πάει με τον αραμπά. Έβλεπα τα στοιχεία που έδωσε χθες ο κ. Σταϊκούρα στη Βουλή. Και πραγματικά, θα πω, τέσσερις σταθμούς που με έκαναν εντύπωση. Μιλούμε για 60.000 οφειλέτες που είχαν μπει στην πλατφόρμα για να ρυθμίσουν εξοδικαστικά με το μηχανισμό που υπάρχει τις οφειλές τους. Μιλάμε για δάνεια πολλών δισεκατομμυρίων. Οι τράπεζες έχουν 15 κρατήσει και έχουν δώσει 87 σε εταιρείες διαχείρισης, 87 δις. Λοιπόν, από τους 60.000, πόσοι λέτε ότι τελικά έχουν ρυθμίσει τις τράπεζες? Οι 697, 157 εκατομμύρια. Και συνολικά όλοι μαζί με το δημόσιο, λιγότεροι από 1.500, από τους 60.000. Γι' αυτό υποχρέωσε ο Σταϊκούρας ότι οι τράπεζες δεν έχουν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Και το είπε από το βήμα της Βουλής. Τώρα, από την άλλη πλευρά, είπε μεν όχι Σύση στο αίτημα των τραπεζών και των διαχειριστών δανείων να ξαναγυρίσουμε στους πληστηριασμούς, αλλά έχουμε μια καλή είδηση για τα επιτόκια. Σύση. Έχουμε τη Σύση μαζί μας. Τη χάσαμε τη Σύση. Να πω εγώ λοιπόν ότι συμφώνησαν το Υπουργείο Οικονομικών και οι τράπεζες για μείωση επιτοκίων στις ρυθμίσεις οφειλών. Αν δεν ξαναβρούμε τη Σύση, αυτή είναι η εξέλιξη. Οι λεπτομέρειες που έχει η Σύση είναι ότι το ετήσιο επιτόκιο ρύθμισης οφειλών διαμορφώνεται σε 2,5% Euribor τριμήνου από 3,25 που ήταν ως τώρα, και αυτό είναι σημαντικό σε μια περίοδο που ανεβαίνουν τα επιτόκια. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά. Καταρχήν, εξέλιξη σημαντική από το Βερολίνο.
Έχουμε σημαντική εξέλιξη για το Βερολίνο. Καταδικάζει τις τελευταίες προκλήσεις της Άγκυρας προς την πλευρά της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Βόλφγανγκ Μπούχνερ, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς αξιολογεί ο καγκελάριος τις τελευταίες απειλές του Αγίου Περντογάν ότι θα έρθουμε μια νύχτα, απαντάει. Το σημειώνουμε, πάντα καθιστούμε σαφές ότι δεν θεωρούμε σωστές απειλές και μη φιλικές δηλώσεις απέναντι σε γείτονες. Η κυβέρνηση το καθιστά σαφές σε κάθε ευκαιρία. Το καθιστά σαφές πάντα και το Υπουργείο Εξωτερικών, για να προσθέσει. Πιστεύω όμως ότι δεν πρέπει να συζητούμε πολύ για κάθε φράση που λέγεται. Είναι η πάγια
σημαντική
θέση του Βερολίνου, αλλά είναι πολύ σημαντική η τοποθέτηση του Βερολίνου.
Και σημαντικό ότι σε αυτή τη στιγμή έρχεται ο καγκελάριος Σόλτς την άλλη Τετάρτη και Πέμπτη στην Αθήνα, 26-27 Οκτωβρίου, και δεν πάει στην Άγκυρα. Έρχεται μόνο στην Αθήνα και είναι πολύ σημαντικό με δεδομένες τις σχέσεις. Η Μέρκελ πήγαινε πάντα και στις δύο χώρες όταν έκανε επίσκεψη. Πολύ σημαντικό. Πριν πάμε στην Βάνα Στέλου, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Βάνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Θέλω απλώς να ακούσουμε, Ελισάβετ, τι έκαναν οι Τούρκοι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα χειροπάλης στον Έλληνα, στην Ατάλεια, τον Γιώργο Χαραλαμπόπουλο, πήρε το χρυσό μετάλλιο.
Και πάλεψε με Τούρκο.
Ναι, πάλεψε με Τούρκο. Ανεβαίνει στο βάθρο. Πρέπει να έχουμε την ανάκριση του εθνικού ύμνου και τον σταμάτησαν στη μέση τον εθνικό ύμνο. Πάμε να ακούσουμε το απόσπασμα αυτό.
Γιώργιος Τσαγαλαμπούπουλος. Thank you. Next up, we have Grandmaster Women
60 kilos. Απίστευτο, το ακούσατε έτσι. Απίστευτο. Δεν υπάρχει. Σταμάτησαν στη μέση λέγοντας πάμε στον επόμενο
είναι
γιατί έχουμε και πολλές
απονομές. Είναι τεράστια και δεν θυμάμαι ποτέ τόσα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά να διακόπτεται εθνικός ύμνος. Ποτέ δεν το θυμάμαι.
Ας μην το καθόλου η ανάκρουση. Λοιπόν, πάμε Ελισάβετ στη Βάνα Στέλου. Έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις από την Τουρκία, από την Κωνσταντινούπολη.
Έχουμε κοινή επίθεση από τον Ερντογάν και από τον Τσαβούσογλου στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-16 αλλά και κατά του γερουσιαστή Μενέντες για τη στάση που έχει τηρήσει επανειλημμένο στο τελευταίο διάστημα. Βάνα.
Καλό μεσημέρι.
Καλό
να ξεκινήσουμε λοιπόν και στους δύο. Να ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο Ερντογάν, ο οποίος επιστρέφοντας από το Αζερμπαϊτζάν στο αεροπλάνο, πρώτη φορά αναφέρθηκε προσωπικά στον γερουσιαστή Μενέντες, λέγοντας ότι ο Αμερικανός γερουσιαστής, για τα F-16 ήταν η συζήτηση, η ερώτηση από δημοσιογράφο, ο Αμερικανός γερουσιαστής, είπε ο Ερντογάν, εκφράζει μόνο την προσωπική του άποψη στο θέμα πώλησης F-16 στην Τουρκία. Και εκτίμησε ότι η άποψη αυτή δεν επηρεάζει την απόφαση της Ουάσιγκτον, γιατί η κυβέρνηση Biden, όπως είπε, είναι θετική προς την Τουρκία. Τώρα, οι διαβουλεύσεις, είπε ο Ερντογάν, συνεχίζονται για αυτό το θέμα. Αλλά αν υπάρξει αρνητική έκβαση, τότε η Τουρκία μπορεί να στραφεί και αλλού, λέγοντας χαρακτηριστικά όπως κάναμε με τους S-400. Και σχολιάζοντας τη σχέση της Ελλάδας με τον Αμερικανό γερουσιαστή, είπε ότι αυτές οι σχέσεις πρέπει να μελετηθούν ξεχωριστά. Τώρα, επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών είχαμε
υποστήριξε
και από
ότι ο Ερντογάν, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι ο Μενέντες λέει τη γνώμη του.
Είναι προσωπική
το άποψη για τα F-16, όχι τη κυβέρνηση των ΗΠΑ.
Ναι.
Και νομίζω ότι τον πείραξε πάρα πολύ τον Ερντογάν η χθεσινή νέα τοποθέτηση Μενέντες, αυτή τη φορά για την υπόθεση των μεταναστών, των 92 μεταναστών που έστειλαν ξεγυμνωμένους και κακοποιημένους οι Τούρκοι στον Εύρο. Ένα γεγονός που παίρνει όλο και πιο αρνητικές διαστάσεις για την Τουρκία, διότι έγινε γνωστό ότι ο επικεφαλής, και ακούστε το αυτό, της Frontex που τους βρήκε, είναι Γερμανός. Άρα δεν τους βρήκαν οι Έλληνες, γιατί οι Τούρκοι τι λένε, ότι οι Έλληνες τους ξεγύμνωσαν, τους φωτογράφησαν και μας το στήσανε. Λέει λοιπόν η Frontex, εμείς τους βρήκαμε, και ποιος το λέει, ο Γερμανός επικεφαλής Frontex. Έχει κανένα λόγο ο Γερμανός να πει ότι
να
βρήκανε
τον Ελλήνων.
Λοιπόν, άρα βγαίνει ο Μενέντες και λέει, γι' αυτό βάζει στο στόχαστρο ο Ερντογάν σήμερα τον
πρώτη φορά τον Μενέντες.
Ακριβώς, ναι. Προσωπικά. Λέει, συγχαίρω τις ελληνικές αρχές για τη διάσωση των 92 ανθρώπων που βρέθηκαν κοντά στα σύνορα της χώρας με την Τουρκία. Υποστηρίζω πλήρως μία έρευνα για την απάνθρωπη μεταχείριση αυτών των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένου του αναφερόμενου ρόλου του τουρκικού στρατού στη βαριά κακομεταχείρισή τους. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή ότι ο Μενέντες παίρνει θέση. Δεν λέει να δούμε. Παίρνει θέση ότι αυτό το έκαναν Τούρκοι την ώρα που έρχονται νέα στοιχεία στο φως για το πώς η τουρκική στρατοχωροφυλακή σπρώχνει κατά εκατοντάδες τους μετανάστες προς την ελληνική πλευρά, οργανωμένα, με οργανωμένο σχέδιο. Άρα έχει σημασία ότι ο Ερντογάν σε αυτή τη φάση, πρώτον, με νέους λεονταρισμούς, εκβιάζει τους Αμερικανούς και τι λέει, αν δεν μας δώσετε F-16 που είναι σε εξέλιξη διαδικασία, η παγιά θέση του, έχουμε και αλλού. Όπως πήραμε τους 400 από τη Ρωσία. Τώρα.
Λοιπόν, πάμε και στον Τσαβούσογλου, γιατί δεν είχαμε επίθεση μόνο από τον Ερντογάν, είχαμε και από τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας.
Ναι, Ελισάβετ, κατηγόρησε λοιπόν τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκνευρισμένος σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε, πολύ εκνευρισμένος, και χρησιμοποίησε και τη λέξη «ταϊλίκια» κατά των Ηνωμένων Πολιτείων σε σχέση με τις χώρες του ΟΠΕΚ βέβαια, από τη Μερσίνα. Λοιπόν, δεν τηρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν κρατούν, αποφάσισαν την άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο, είπε ο Τούρκος Υπουργός, αναφερόμενος στην άρση του εμπάργκο των όπλων προς την Κύπρο. Δεν έχουν σημασία, είπε ο Τσαβούσογλου, οι βάσεις στην Ελλάδα, ούτε η αμυντική στήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων στην Κύπρο, καθώς απέναντί τους υπάρχει μια ισχυρή Τουρκία. Λοιπόν, επίσης αποκάλυψε και την συνομιλία, ένα μέρος συνομιλίας που είχε με τον Μπλίνκεν.
Πολύ ενδιαφέρον.
Για το εμπάργκο, ναι, του είπα του Μπλίνκεν, λέει, γιατί το κάνατε αυτό, δηλαδή γιατί δώσατε όπλα στην Κύπρο. Μου είπε, γιατί συνεργάστηκαν οι Κύπροι δηλαδή μαζί μας στο ζήτημα της υπόθεσης ξεπλήματος μαύρου κύματος. Υποστηρίζοντας παράλληλα ότι απάντησε στον Μπλίνκεν ο Τσαβούσογλου, καλά, ως αντάλλαγμα αυτού πας και δίνεις όπλα, γιατί αυτά τα όπλα είναι εναντίον των Τούρκων. Και εμείς τι κάναμε, στείλαμε ενισχύσεις στην Κύπρο και θα στείλουμε κι άλλες, είπε ο Τσαβούσογλου. Και αναφερόμενος στις βάσεις της Ελλάδας, στις αμερικανικές βάσεις, είπε ότι δεν ισχύει τελικά ότι η Ελλάδα οργανώνει με βάσεις την άμυνά της λόγω της Ρωσίας, αλλά λόγω της Τουρκίας. Όπως και για την Ελλάδα, είπε ο Τσαβούσογλου, και τους Ελληνοκύπριους, λέμε το εξής. Δεν έχει σημασία ποιον έχουν από πίσω τους και ποιοι τους υποστηρίζουν, έχει σημασία ποιος είναι απέναντί τους.
Αυτό που κρατούμε είναι η ταυτόχρονη συντονισμένη επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή τη φορά δεν υπήρχαν σκληρές εκφράσεις ούτε απειλές από τον Ερντογάν και τον Τζαβούσογλου. Έβαλαν τους Αμερικανούς στο στόχαστρο οι Τούρκοι.
Ακριβώς.
Και είναι προφανές και αυτό που λένε και στενοί συνεργάτες του Ερντογάν, πάντα τον μιλούν, ότι ο καημός του Ερντογάν είναι γιατί οι Αμερικανοί εξοπλίζουν την Ελλάδα, ανοίγουν βάση η Αλεξανδρούπολη ειδικά, τους δίνουν F-35 και εμάς δεν μας δίνουν F-16, άρα τους βάζουν στο στόχαστρο, ενώ ταυτόχρονα τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, ένα τελείριο των τελευταίων 24 ώρων, συνεχίζουν να παίζουν πάνω στην εκτόξευση του βαλιστικού πυράβλου, βάζοντας σε κύκλου στην Ελλάδα, λέγοντας ότι είναι στην εμβέλειά μας.
Και ενώ συνεχίζονται και οι νυχτερινές υπερπτήσεις, να πούμε. Νίκο, γιατί είχαμε, ακούστε, 10 η ώρα τη νύχτα Κανδελιούσα, 11 και 29 καλόγεροι, 3 τα ξημερώματα Κίναρος. 3 τα ξημερώματα.
Λοιπόν, Βάνα Στέλου, ευχαριστούμε για το πλήρες ρεπορτάζ. Είμαστε 31 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι. Μην είναι στο Real FM. Σε λίγο θα κάνουμε, Ελισάβετ, αυτό που λέγαμε και καίει τον κόσμο. Χθες μιλήσαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης για το καλάθι του νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ. Σήμερα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο των αρτοπιών. Διότι διαφωνούν οι αρτοποί με το καλάθι του νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ. Σκέφτονται να κάνουν καλάθι στους φούρνους για το ψωμί. Δεν συμφωνούν όλοι μεταξύ τους. Θα μιλήσουμε σε λίγο μαζί του, γιατί οι τιμές έχουν πάρει και στο ψωμί την ανηφόρα.
Θα δούμε και πώς εξελίσσεται η κούρσα διαδοχής εξπρές για την εκλογή νέου ηγέτη των συντηρητικών και πρωθυπουργού στη Βρετανία. Ο Ρίση Σούνακ έχει τις περισσότερες υπογραφές, όμως τα γκάλωπε δείχνουν τον Τζόνσον. Και θα δούμε και πώς κυκλοφορούν στα φαρμακεία τα διπλά self-test για κορονοϊό και γρήπη. Θα μάθουμε πώς λειτουργούν, πώς μπορούμε να τα κάνουμε κι εμείς.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, 38 λεπτά μετά τις 2, κεντρικό δελτίο Real FM, Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Βλέπω, Ελισάβετ, έναν υπέροχο καιρό, προάγγελο αυτού του μικρού καλοκαιριού που είναι μπροστά μας. Είπαμε με 30 για το Σαββατοκύριακο. Θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος πού θα φτάσει η θερμοκρασία την άλλη εβδομάδα και πώς θα κρατήσει. Γιατί διάβαζα νωρίτερα και για αρχές Νοεμβρίου ότι και στις αρχές της μεθεπόμενης εβδομάδας θα έχουμε τέτοιο καιρό.
Έχει μεταταθεί το καλοκαίρι λίγο.
Βέβαια, αυτό με το κόστος της ενέργειας είναι το καλύτερο δώρο για όλους.
Ναι.
Στη Βόρεια Ελλάδα έχει κάθε μέρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και αναγκάζονται να ανάψουν ό,τι μπορεί ο καθένας για να ζεσταθεί. Αλλά από την κεντρική Ελλάδα και κάτω έχει ψύχρα το βράδυ, αλλά μπορείς να γλιτώσεις με καλή μόνωση και με δυο ρούχα παραπάνω και ένα πάπλωμα τη θέρμανση.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα βγουν, πραγματικότητα,
ναι,
τα ημερομήνια που έβλεπα και λέει ότι κάτι για χιόνια, λέει Δεκέμβρη και τέτοια παιδιά.
Εγώ ακούω Παναγιώτη Γιαννόπουλο
μόνο. Στο καλοκαίρι τώρα.
Παναγιώτη Γιαννόπουλο, πάμε στη Βουλή.
Νομίζω ότι όχι, ότι έχουμε το Λονδίνο και τον Ισάκ Καρυπίδη.
Πάμε λοιπόν, πάμε στον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, τον Ισάκ Καρυπίδη, να δούμε. Ισάκ, χθες ζήσαμε ζωντανά το θρίλερ, μεταδώσαμε ζωντανά και την εξέλιξη τη στιγμή που συνέβη, δηλαδή την παρέτηση, την αναμενόμενη της Λις Τρας. Έμεινε μόλις 45 μέρες στην εξουσία και τώρα το ερώτημα είναι τι γίνεται, διότι όρισαν διαδικασία εξπρές, εκλογή νέου αρχηγού η συντηρητική ανήμερα της εθνικής μας εορτής, Παρασκευή 28 Οκτωβρίου. Το ερώτημα είναι, επιστρέφει σίγουρα ο Τζόνσον?
Σίγουρα όχι.
Ως υποψήφιος εννοώ.
Ναι, όχι. Δεν είναι σίγουρο. Ακόμα δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα ποιοι θα είναι υποψήφοι. Και αυτό γιατί να μετρήσουν τα κουκιά,
ναι,
και να βρουν τουλάχιστον 100 βουλευτές από τους 350 περίπου που έχει το συντηρητικό κόμμα αυτή τη στιγμή στη Βρετανική Βουλή. Θέλουν 100 βουλευτές για να μπορούν να είναι υποψήφοι. Άρα, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η διαδικασία, δεν μπορούμε να έχουμε πάνω από 3 υποψήφιους για την αρχηγία του κόμματος. Ο Μπόρις Τζόνσον όμως φαίνεται, τουλάχιστον σύμφωνα με τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης, ότι επιθυμεί να το κάνει, ότι επιθυμεί να επιστρέψει στην Downing Street, και μάλιστα λέγεται ότι οι στενοί φίλοι βουλευτές του συντηρητικού κόμματος ήδη φτιάχνουν λόμπι για να πείσουν και άλλους να τον στηρίξουν.
Και να πάρει και ένας είδους εκδίκηση, γιατί πολλοί λένε ότι η εκδίκηση είναι πιάτα που τρώγεται κρύο.
Έτσι είναι. Δεν ξέρω αν είναι εκδίκηση, αν θα είναι όμως, ή θα είναι αυτό που έλεγε στην τελευταία του ομιλία, θα επιστρέψω. Πολλοί το είχαν ερμηνεύσει ότι κάποια στιγμή ο Μπόρις Τζόνσον θα θέλει να επιστρέψει στην
Αρχές Ιουλίου. 105 μέρες μετρούσα. 105 μέρες συμπληρώθηκαν χθες από την ημέρα που παραιτήθηκε ο Τζόνσον. 45 έμεινε η Τρας στην εξουσία. Και έχουμε λοιπόν ένας ο Τζόνσον. Ο Τζόνσον είναι μπροστά στα γκάλοπ. Στα στοιχήματα είναι ο Ρίση Σούνακ. Τι γίνεται λοιπόν με το Ρίση Σούνακ?
ο Τζόνσον τον προτιμάει η βάση του συντηρητικού κόμματος, δηλαδή τα μέλη του κόμματος. Και αν πάει εκεί, θα έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει. Ο Ρίσι Σούνακ είναι αυτός ο οποίος έχει κερδίσει τις συμπάθειες της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ακόμα και στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση το καλοκαίρι, ο Ρίσι Σούνακ πήρε πολύ περισσότερους ψήφους από ό,τι πήρε η Λίστρα. Απλά στη δεύτερη φάση της διαδικασίας, όταν δηλαδή ψηφίσανε τα μέλη, εξελέγει η Λίστρα. Ο Ρίσι Σούνακ λοιπόν είναι ένας άλλος πιθανός υποψήφιος, όπως και η Μπέντι Μόργαν, η οποία έχει έρθει τρίτη στην εκλογική διαδικασία του καλοκαιριού.
Βλέπω τώρα την καταμέτρηση μέχρι στιγμή στους βουλευτές των Τόρις. Ο Σούνακ έχει 39 από τους 360 που είπες, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ναι. Ο Τζόνσον 25, η Μπέντι Μόργαν έχει 11. Αλλά είναι βέβαιο, αυτό λένε και ο Βρετανικός τύπος, λέει αυτό που λες. Δηλαδή ότι ο Σούνακ είναι βέβαιο ότι θα συγκεντρώσει περισσότερες υπογραφές. Το θέμα είναι ποιος θα εκλεγεί, διότι αυτή τη φορά θα γίνει η εκλογή με online ψηφοφορία των μελών των Τόρις.
Ναι, έτσι είναι. Και, πια, πρώτα απ' όλα θα έχουμε μόνο ένα debate μεταξύ των δύο που θα μείνουν τελική φάση. Και το δεύτερο είναι ότι θα έχουν πολύ λίγες μέρες τα μέλη του συντηρητικού κόμματος να αποφασίσουμε ποιον από τους δύο που θα έχουν μείνει, που θα το ξέρουμε το βράδυ της Δευτέρας, προτιμάνε για αρχηγό της ηγεσίας. Εδώ να πούμε μια μικρή λεπτομέρεια, ότι αν τελικά οι υποψήφοι είναι τρεις, το απόγευμα αργά το βράδυ της Δευτέρας θα επιλεγούν δύο με τη γνωστή διαδικασία που κάνουν η κοινοβουλευτική ομάδα των συντηρητικών. Δηλαδή θα ψηφίσουν οι βουλευτές ποιος από τους τρεις δύο επικρατέστερους θέλουν.
Πάντως, οι συντηρητικοί ομφαλοσκοπούν εισάχ και είναι προφανές ότι πληρώνει η Βρετανία και την επιλογή του Brexit, που δεν μπόρεσαν να το διαχειριστούν οι πρωθυπουργοί που το διαχειρίστηκαν όλοι. Και βλέπω στην τελευταία δημοσκόπηση ότι από την εταιρεία People Polling το 14% μόνο ψηφίζει συντηρητικούς και το 53% εργατικούς. Δηλαδή είναι σχεδόν 40 μονάδες πίσω οι συντηρητικοί. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό.
Και εγώ έτσι νομίζω, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Και εδώ να πούμε ότι επειδή το σύστημα της Βρετανίας, το εκλογικό σύστημα της Βρετανίας είναι πλειοψηφικό με μονοεδρικές, εάν αυτό ερμηνευτεί, αν κάποιος προσπαθήσει να δει πόσες έδρες θα εκλέξει το συντηρητικό κόμμα, μιλάμε ότι θα είναι λιγότερες από 40. Δηλαδή, σίγουρα θα είναι και τρίτο κόμμα, εάν βγαίναμε σήμερα σε εκλογική αναμέτρηση.
Πάντως, ήδη αγορές έχουν ανακάμψει, δηλαδή δείχνουν ότι βλέπουν θετικά την αποχώρηση της Λίστρας και την απόσυρση όλου του μίνι προϋπολογισμού που ήταν και η αφορμή για να καταρρεύσει η Πρωθυπουργός μόλις σε 6 εβδομάδες. Από την άλλη πλευρά, Ισάκ και Ελισάβετ έχουν πάρει στο ψηλό την Λίστρα εξωτερικού. Αυτό που γίνεται στο διαδίκτυο δεν έχει προηγούμενο με τη Βρετανία.
Έπεφταν στοιχήματα από την αρχή για το πόσο θα αντέξει, και βλέπω εδώ πέρα ότι βρετανικό ταμπλόιντ έστησε μία κούρσα για να δει ποιος θα αντέξει περισσότερο. Θα είναι η Λίστρα στην Πρωθυπουργία ή ένα μαρούλι εκτός ψυγείου. Και θέλω να σας πω ότι αποδείχθηκε τελικά ότι το μαρούλι ήταν ο νικητής αυτή την. Ναι, είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Η αεροπορική εταιρεία που της έβγαλε εισιτήριο με ανοιχτό προορισμό, παρακαλώ, να διαλέξει εκείνη που θα πάει. Και όρισε όμως την θέση της να είναι η 10D γιατί παραπέμπει στην Downing Street.
Εγώ είδα το καλύτερο, Ισάκ, περιμένω και το δικό σου. Εγώ διαλέγω τη γάτα της Downing Street που έκανε μια ανάρτηση χθες το βράδυ, λέγοντας δεν σταματάτε τις ανοησίες, να γίνω εγώ πρωθυπουργός να τελειώνουμε. Και το άλλο.
Ίσως να έχει μεγαλύτερη τύχη η γάτα, με συγχωρείτε.
Δεν ξέρω, Ισάκ, εσύ πιο ξεχωρίζεις. Πάντως είναι καταπληκτικά.
Είναι μια ωραία φωτογραφία της Downing Street. Λέει Airbnb, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα.
Καταπληκτικό.
Να νοικιάσετε δηλαδή την Downing Street για μικρό χρονικό διάστημα.
Πάντως δεν υδρώνει το αυτή της Λίστρας. Βγήκε σήμερα με κολάν αθλητικά, έκανε jogging έξω από την Downing Street.
Τώρα η καυτή πατάτα έχει πέσει σε άλλους, Νίκο, ούτως ή άλλως.
Λοιπόν, Ισάκ, επειδή σε ευχαριστούμε και αναμένουμε τα νεότερα, θα παρακολουθήσουμε αυτή την νέα κούρσα διαδοχής για την ηγεσία της κυβέρνησης και των συντηρητικών στη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, Ελισάβετ, πάμε στη Βουλή τώρα. Στη Βουλή, όπου είναι σε εξέλιξη η μάχη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, για την εξεταστική, για το απόρριτο πόρισμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας, για την παρακολούθηση του κινητού του Νίκου Ανδρουλάκη. Συζητούν ένα πόρισμα τοποθετούν οι βουλευτές επί ενός κειμένου που δεν έφτασε στα χέρια τους. Θα μπορούσαν οι 300 να πάνε στο ειδικό δωμάτιο του Κοινοβουλίου και να διαβάσουν τις 5.000 σελίδες μαζί με καταθέσεις, χωρίς δικαίωμα να κρατούν σημειώσεις. Άρα συζητούν επί ενός πορίσματος, και αυτή είναι η βασική κριτική της αντιπολίτευσης, ότι δεν δόθηκαν τα πορίσματα στη δημοσιότητα. Ο Πρωθυπουργός δεν είναι εκεί, διότι είναι στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, και αυτό ήταν που είπε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας, Ελισάβετ.
Και πάνω εκεί ήταν και σφοδρή η κριτική από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί ακριβώς έλειπε, ορίστηκε η συζήτηση επί ενός πορίσματος, όπως είπε, το οποίο δεν το γνωρίζουν. Μία ημέρα που ήταν γνωστό ότι ο Πρωθυπουργός θα έλειπε στη Σύνοδο
Κορυφής. Τον κατηγόρησε ο Αλέξης Τσίπρας ότι ακολουθεί πολιτική στρουθοκαμήλου, να τον ακούσουμε.
Η στρουθοκάμηλος έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Κάθε φορά που αισθάνεται ότι κινδυνεύει, βάζει το κεφάλι στην άμμο. Και έτσι έχει την αίσθηση, επειδή δεν βλέπει αυτό το κίνδυνο, ότι δεν το βλέπουν και οι υπόλοιποι. Σας θυμίζει κάτι η στρουθοκάμηλος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Εμένα μου θυμίζει την πολιτική συμπεριφορά του κυρίου Μητσοτάκη, που σήμερα έσπευσε σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, να βάλει τη συζήτηση την ημέρα της Συνόδου Κορυφής, για να μας πει δεν μπορούσα να έρθω, και να κρυφτεί έτσι και νομίζει ότι έτσι θα γλιτώσει. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν είναι μια πολιτική στρουθοκάμηλος.
Συνολικά η αντιπολίτευση ζήτησε να κατατεθούν τα πορίσματα στη Βουλή. Τώρα.
Λοιπόν, από την πλευρά της, την κυβερνητική, ο Λάζαρος Τσαυδαρίδης, ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι τελικά αποδείχθηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε καμία σχέση με τις υποκλοπές.
Καταδίκαζε απριόρι ο κ. Τσίπρας τον κ. Μητσοτάκη ως υπεύθυνο για θεσμική δίθεν εκτροπή και υπονόμευση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Και αποδείχθηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε καμιά σχέση με τα όσα εξοργιστικά υποστήριξε ο κύριος Τσίπρας. Από κανένα στοιχείο δεν προέκυψε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει οποιαδήποτε ευθύνη για την υπόθεση της παραβίασης του απορρίτου των επικοινωνιών του κυρίου Ανδρουλάκη.
Για συγκάλυψη ενός σκανδάλου έκανε λόγο ο Μιχάλης Κατρίνης, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ.
Είναι σκάνδαλο η απροκάλυπτη προσπάθεια συγκάλυψης και συσκότησης αυτής της υπόθεσης. Ανέθεσε ο κ. Μητσοτάκης σε άλλους να παραστούν στο θάψιμο ενός σκανδάλου. Και νομίζει ότι με αυτόν τον τρόπο βγαίνει εκτός του κάδρου. Αλλά κάνει λάθος. Γιατί το στίγμα αυτό θα τον ακολουθεί για πάντα και εντός αλλά και εκτός της χώρας. Και τη διερεύνηση για την απόδοση ευθυνών θα συνεχιστεί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Για το ΠΑΣΟΚ δεν θα το αφήσει έτσι.
Και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι μεθόδευσε το απόλυτο σκοτάδι.
Μεθοδεύσατε το απόλυτο σκοτάδι, το απόλυτο θάψιμο, και τώρα πάτε να βάλετε και κοινοβουλευτική σφραγίδα σε αυτό. Βέβαια, για να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη, σε αυτή τη μεθόδευση, στην κραυγαλαία συγκάλυψη της υπόθεσης του ΚΚΕ, δεν ήσασταν μόνοι σας, κύριοι της κυβέρνησης. Σας έδωσε χείρα βοηθείας και ο ΣΥΡΙΖΑ με την ανοχή του ΠΑΣΟΚ.
Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας. Ελισάβετ, πριν δώσουμε το λόγο στην Τζέννη Κρυθαρά, βλέπω ότι έχει κάνει δηλώσεις ο Δημήτρη Πεσκόφ, θέλοντας να διορθώσει ουσιαστικά αυτό που είχε πει ο Ερντογάν για τον Πούτιν, ότι δεν είναι έτοιμος να συνομιλήσει με τον Ζελένσκι. Είπε λοιπόν ο Πεσκόφ ότι ο Πούτιν ήταν πάντα ανοιχτός σε συνομιλίες για την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή. Γιατί ο Ερντογάν είχε πει ότι ο Πούτιν φέρεται τώρα πολύ πιο ήπιος και ανοιχτός στο διάλογο από ό,τι στο παρελθόν. Και λέει, πάντα ήταν ανοιχτός να συνομιλήσει ο Πούτιν, ακόμα και πριν ξεκινήσει, όπως είπε ο Πεσκόφ, η ειδική στρατιωτική επιχείρηση, έτσι όπως βαφτίζει η Μόσχα την εισβολή στην Ουκρανία. Τώρα
πάμε να δούμε τις εξελίξεις από το ουκρανικό μέτωπο, γιατί εκεί έχουμε σε εξέλιξη μια μεγάλη επίθεση του Ουκρανικού στρατού στη Χερσόνα. Ενώ ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Ζελένσκι, προειδοποιεί ότι η Ρασία έχει ναρκοθετήσει υδροηλεκτρικό φράγμα στη Χερσόνα για να το ανατινάξει, και όλο αυτό ξέρουμε τι μπορεί να σημαίνει. Υπάρχει κίνδυνος πυρηνικής καταστροφής. Τζέννη Κρυθαρά είναι μαζί μας.
Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έχουμε σειρά εκρήξεων σήμερα από το πρωί σε Χάρκοβο, στη Ζαπορίζια, στη Χερσόνα, καθώς επίσης και στο Κίεβο, που ηχούν μέχρι και αυτή την ώρα οι σιρήνες. Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν εντείνει τα πυραυλικά τους πλήγματα στην Ουκρανία. βάζοντας στόχο εγκαταστάσεις ηλεκτρικής και υδροηλεκτρικής πλέον ενέργειας. Πύραυλοι έπληξαν βιομηχανική μονάδα στο Χάρκοβο το πρωί. Στη Χερσόνα είχαμε 4 νεκρούς σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό μέχρι στιγμής. Ενώ οι φιλορωσικές αρχές της περιφέρειας της Χερσόνας, στα νότια της Ουκρανίας, ανακοίνωσαν από τους 60.000 ανθρώπους οι οποίοι έχει σχεδιαστεί να εγκαταλείψουν την περιφέρεια μέσα σε 6 μέρες. Μόλις 15.000 έχουν καταφέρει μέχρι αυτή τη στιγμή να περάσουν στη Ρωσία, χωρίς να γνωρίζουμε μέχρι στιγμής πότε και πώς θα συνεχιστεί το σχέδιο για τους υπόλοιπους. Την ίδια ώρα έχει γίνει γνωστό πως τους τελευταίους μήνες το στρατικό αεροδρόμιο Ζιαμπρόφσκα κοντά στην πόλη Γκόμελ στη Λευκορωσία, που βρίσκεται στα σύνορα με την Ουκρανία, μόλις 50 χιλιόμετρα από αυτά, έχουν εμφανιστεί νέες συστοιχίες S-300 και S-400. Βέβαια, η Μόσχα και το Μίνσκ είχαν κάνει γνωστό ότι ξεκινούν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις εδώ και αρκετές ημέρες. Ωστόσο, αυτό είναι ένα νέο στοιχείο σε ό,τι αφορά τη συνύπαρξη S-300 και S-400 στην περιοχή. Ενώ βεβαίως υπάρχουν από το Λευκό Οίκο και καταγγελίες πως Ιρανοί στρατιώτες βρέθηκαν την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, παρέχοντας υποστήριξη στις ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη. Αυτά τα ντρόν που βλέπουμε πλέον διαρκώς.
Τότε τις τελευταίες μέρες χρησιμοποιούνται κατά κόρον, ναι.
Αλλά και σε άλλες πόλεις μεγάλες της Ουκρανίας, προκειμένου να υπάρξουν πολύ στοχευμένα πλήγματα. Κυρίως, όπως είπες νωρίτερα, σε εγκαταστάσεις και υποδομές οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για τον πληθυσμό που έχει απομείνει στην Ουκρανία.
Όλο και μεγαλύτερη λοιπόν και η ιρανική εμπλοκή. Να ευχαριστήσουμε πολύ την Τζέννη Κρυθαρά.
Πάμε τώρα στην υπόθεση φρίκης της 12χρονης που εξέδιδε και βίαζε ο επιχειρηματίας Ηλίας Μίχος. Θα δώσει πάνω μαζί μας, θα δώσει καλό μεσημέρι. Καταρχήν, χρόνια πολλά για τη γιορτή σου, να τα εκατοστήσεις, είδα τα γλυκά έξω.
Βέβαια.
Να τα χιλιάσεις. Τώρα, δυστυχώς έχει γίνει σύριαλ αυτή η υπόθεση και ναι, θέλει μεγάλη προσοχή ο χειρισμός, το έλεγα και χθες, διότι υπάρχει κίνδυνος όσο έρχονται στο φως λεπτομέρειες που δεν έχουν σχέση προφανώς με την ενημέρωση που είναι υποχρέωσή μας σχετικά με τις έρευνες και ενδεχομένως νέους βιαστές, πελάτες και νέες περιπτώσεις κακοποίησης της 12χρονης. Όσο λοιπόν αναφέρονται λεπτομέρειες, τόσο νομίζω ότι η 12χρονη πέφτει θύμα ενός δεύτερου βιασμού.
Ακριβώς.
Και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα,
εγώ, αν μου επιτρέπεις, θα το αντιστρέψω λίγο. Ασχολούμαστε με τα κακώς κείμενα στην κάλυψη της συγκεκριμένης υπόθεσης, η οποία χρειάζεται υπευθυνότητα. Επιτέλους, ας ασχοληθούμε κάποτε με τα καλώς κείμενα. Διότι δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στο ίδιο
άλλο καλό. Ενημέρωση, πολλά μέσα, και άλλο ενημέρωση,
πολλά μέσα το έχουν προσεγγίσει με ιδιαίτερη υπευθυνότητα.
Έτσι.
Αυτό το, το και εμείς πολύ
αυτό
σοβαρό θέμα
πάντα,
και θα ασχοληθούμε τουλάχιστον
έτσι
με αυτό.
Λοιπόν, τώρα έχουμε νέα πρόσωπα στο κάδρο της αστυνομίας που έχει βρει ήδη 51 προφίλ που είχε δημιουργήσει ο Μίχος και 367 συνομιλίες του μέσα από αυτά τα προφίλ. Καταλαβαίνω ότι ο ίδιος εμφανιζόταν ως το 12χρονο.
Ακριβώς, είναι πράγματα τα οποία ήδη έχουμε αποκαλύψει από αυτό εδώ το
προφίλ,
βήμα. Το παραπάνω είναι 70. 51 είναι τα προφίλ τα οποία φέρεται να δημιούργησε σταδιακά ως δοκιμαστικά προφίλ στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Γιατί? Για να μην πληρώνει, διότι όταν δημιουργείς προφίλ στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, μετά από ένα διάστημα και έπειτα πρέπει να πληρώνει. Τι έκανε λοιπόν ο άνθρωπος αυτός? Όταν περνούσε το δοκιμαστικό διάστημα, έκλεινε το ένα προφίλ, άνοιγε άλλο. Όπως ήδη έχουμε αποκαλύψει από το Real FM και από το Real.gr, ο Μίχος δεν είχε δημιουργήσει προφίλ μόνο σε αυτή την πλατφόρμα, αλλά όπου υπήρχε social media. Είχε δημιουργήσει προφίλ του μικρού παιδιού και το διαχειρίζονταν ο ίδιος. Πολλές από τις συνομιλίες που γίνονται γνωστές, δεν τις έχει κάνει το παιδί. Τις κάνει ο ίδιος ο Μίχος εμφανιζόμενος δήθεν.
Και την εμφανίζει πρώτα στο 12χρονο, πρώτα 16χρονη. Ναι.
Γεγονός είναι ότι οι έρευνες πηγαίνουν με ταχύτατο ρυθμό, κυρίως οι εργαστηριακές. Διότι συνεχώς έχουμε νέες ταυτοποιήσεις ηλεκτρονικών διευθύνσεων.
Το ερώτημα μόλις είναι, χθες υπάρχει από τους συνομιλητές, σε εισαγωγικά συνομιλητές, κάποιος ακόμα ο οποίος πλήρωσε για να βιάσει τη 12χρονη?
Φαίνεται πως στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει τουλάχιστον 5 ηλεκτρονικές διευθύνσεις, από τις οποίες διαφαίνεται από τα μηνύματα που έχουν οι αστυνομικοί στα χέρια τους, από την αναδίφηση που έχουν κάνει στον υπολογιστή του Μίχου, στο κινητό του Μίχου και στα 2 κινητά που είχε το παιδί, προκύπτουν 5 νέες ταυτοποιήσεις ηλεκτρονικών 5. Διευθύνσεων.
Πολύ
βέβαια
σημαντικό.
Οι οποίες αναμένεται να προσωποποιηθούν, και όταν και εφόσον προσωποποιηθούν, το αμέσως επόμενο στάδιο δεν είναι άλλο από το ένταλμα σύλληψης και τις χειροπέδες. Σας έλεγα χθες για προσωποποιήσεις 3 IP, οι οποίες αφορούν γυναίκες. Η μία η γυναίκα ταυτοποιήθηκε μόλις χθες το πρωί και χθες το απόγευμα κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Είχε μία πιστική εξήγηση η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία έχει κεντρικό ρόλο σε τμήμα πωλήσεων μεγάλης εταιρείας, και είπε ότι της είχαν κλέψει τουλάχιστον 5-6 καρτοκινητά τηλέφωνα της εταιρείας της, τα οποία τα είχε σε μία τσάντα, της τα είχαν κλέψει αυτά το 2020 ή το 2021, μάλιστα, αν ενθυμούμε καλά για, από τις πληροφορίες, γι' αυτό το λέω αυτό για να είμαι ακριβής. 3 από τα κινητά η εταιρεία κατάφερε να τα απενεργοποιήσει, για λόγους που εγώ δεν είμαι σε θέση να σας πω, και τουλάχιστον έγιναν αποδεκτοί από
αυτό
τους ερευνητές.
Αυτό τι σχέση με τη 12χρονη.
Θα σας πω αμέσως. 2 από τα κινητά η εταιρεία δεν κατάφερε να τα απενεργοποιήσει, που σημαίνει ότι αυτά τα κινητά βρίσκονται στα χέρια αγνώστων, οι οποίοι φαίνεται ότι συνομίλησαν, είχαν αρχικά συνομιλίες με το παιδί μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα,
μάλιστα,
που προαναφέραμε.
Άρα
λοιπόν,
μάλιστα,
έτσι. Και επίσης, ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι πολλά από τα κινητά είναι πακιστανικά, δηλαδή κινητά φαντάσματα. Κατά την άποψη τη δική μου, αυτό δείχνει ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κρύψουν τα ίχνη τους, γιατί είναι παιδεραστές και παιδόφιλοι, για να λέμε τα πράγματα με το
όνομά. Πάνου, σε ευχαριστούμε, και έχει ανάψει η Ελισάβετ τη συζήτηση για 2 θέματα. Αν τα ισόβια για τους παιδοβιαστές πρέπει να είναι ισόβια, και αν πρέπει να γίνεται χημικός ευνοχισμός στους παιδοβιαστές.
Όσον αφορά το θέμα των ισοβίων, είναι μια πανευρωπαϊκή συζήτηση. Ακούμε τι δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Κώστας Σιέρας, στην Κάτια Μακρή.
Με τα ισόβια, ο πραγματικός χρόνος κάθεξης, κατ' ελάχιστο, είναι τα 18 χρόνια.
Τα 18 χρόνια είναι πολύ λίγα για να μείνει κάποιος μέσα, σαν τον Μίχο, για να το προσωποποιήσω.
Το σε ποιο ύψος προσδιορίζεται ως χρόνος κάθεξης η ποινή των ισοβίων, είναι μια πανευρωπαϊκή συζήτηση, κυρία Μακρύ. Δεν είναι μια συζήτηση η οποία αφορά εσωτερικά μόνο το δίκαιο της Ελλάδος. Και από όσο τουλάχιστον είναι γνωστό, ο χρόνος αυτός προσδιορίζεται σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ 22 και 30 χρόνων. Το δικαίωμα βεβαίως της υφόρων αποφυλάκησης είναι ένα δικαίωμα το οποίο προβλέπεται σε όλες τις επιβαλλόμενες ποινές μέσα πάλι από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Είμαστε ανοιχτοί σε μια επιστημονική συζήτηση, η οποία ενδεχομένως σε ένα δεύτερο χρόνο μπορεί να καταλήξει κάπου, και η οποία βεβαίως πρέπει να δημιουργήσει τον πραγματικό λόγο της συζήτησης στην αρμόδια διαρκή επιστημονική επιτροπή παρακολούθησης του ποινικού κώδικα.
Τώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο Μάγης Βορύδης, μιλώντας εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου, έδωσε σήμερα διευκρινήσεις για την πρότασή του για χημικό ευνουχισμό παιδοβιαστών.
Ο χημικός ευνουχισμός ως ποινή δεν μπορεί να σταθεί, γιατί θα θεωρηθεί κατά πάσα πιθανότητα ως απάνθρωπη μεταχείριση. Όμως, ο χημικός ευνουχισμός ως ιατρική πράξη, η οποία τελείται συνενετικά και συνεκτιμάται προκειμένου να υπάρχει κάποια ευεργετική μεταχείριση ως προς την έκτηση της ποινής του δράστη, αυτό είναι διαφορετικό. Γιατί εκεί μεσολαβεί η συνένεση. Εγώ έχω μιλήσει για αυτό το δεύτερο. Δηλαδή, τι λέω? Λέω το εξής. Εμένα η άποψή μου είναι ότι υπάρχουν ορισμένα αδικήματα για τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου απόλυση υπό όρους. Καθόλου. Δηλαδή,
τα ισόβια να είναι ισόβια.
Τα ισόβια να είναι ισόβια.
Λοιπόν, πλησιάζουμε στις 3. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, Ελισάβετ. Θα δούμε καταρχήν πώς θα γίνονται τα διπλά self-test που είναι ήδη στα φαρμακεία για κορονοϊό και γρήπη.
Και θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο των Αρτοπιών, τον κύριο Μιχάλη Μούσιο, για να δούμε αν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το καλάθι που λένε, όπως ισχύει στα σούπερ μάρκετ και στους φούρνους.
Και σε τι διαφωνούν με το καλάθι του νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ. Και τι λένε και για το ράλι των ανατιμήσεων στο ψωμί. Διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Κεντρικό δελτίο Real FM. 6 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Με θέματα της καθημερινότητας θα ασχοληθούμε σε αυτό το τρίτο μέρος του δελτίου. Σε μια μέρα με πυκνές εξελίξεις, Ελισάβετ. Νομίζω πιο σημαντική είναι η είδηση από το Βερολίνο. Το χαστούκι στον Ερντογάν για το θα έρθουμε ξαφνικά μια νύχτα. Με ταυτόχρονη ανακοίνωση της επίσημης επίσκεψης του καγκελάριου Σόλτς στην Αθήνα.
Γιατί δεν μας έχει συνηθίσει η Γερμανία να παίρνει ξεκάθαρα τέτοια θέση.
Με τον Ερντογάν επιτίθεται και τον Τσαβούσογλου στους Αμερικανούς και στον Μενέντες προσωπικά και περνάει νομίζω σε δεύτερη μοίρα η μία απόφαση, γιατί δεν πρόκειται για απόφαση, ένα πλαίσιο που θα δούμε απόφαση ευρωπαϊκή των 27 για το ράλι των τιμών στην ενέργεια και το φρένο που θέλουν να βάλουν οι Ευρωπαίοι. Εν μέσω διαφωνιών, είχε προγραμματιστεί για τις 2 το μεσημέρι συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
Είμαστε έναν αμονή.
Μόλις ξεκινήσει, θα την μεταδώσουμε. Προς το παρόν, και πριν πάμε στο φλέγον θέμα των ανατιμήσεων στο ψωμί και στο διπλό self-test για κορονοϊό και γρήπη, Κασιανή Βραχά για την κίνηση στους δρόμους. Κασιανή, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, Παρασκευή μεσημέρι, συνήθως έχει πολύ κίνηση τέτοια ώρα.
Έχει πολύ κίνηση και σήμερα, κυρίως στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος Αττικής οι οδηγοί είναι μπλοκαρισμένοι, ενώ χαμηλές ταχύτητες θα συναντήσουν οι οδηγοί και στην άνοδο. Ανατιμάτα καθυστερήσεις στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα. Προσοχή επίσης σε Αλεξάνδρας και Κατεχάκη. Μπλοκαρισμένοι είναι επίσης αυτή την ώρα οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Θυματικά επίσης οι οδηγοί πρέπει να είναι προσεκτικοί στην Πέτρου Ράλη, καθώς θα συναντήσουν κυκλοφορία, αλλά και στην παραλιακή στο ύψος του Αλίμου. Μποτιλιάρισμα και στην είσοδο της Αθηνών, εκεί γνωστά στο Δαφνί. Στη Θεσσαλονίκη χαμηλές ταχύτητες σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βασιλίσσης Όλγας και Λεωφόρο Νίκης.
Κασιανή Βραχά, σε ευχαριστούμε. Τώρα, πριν πάμε στον κύριο Μιχάλη Μούσιο, τον πρόεδρο των Αρτοπιών. Ελισάβετ, πώς θα λειτουργεί το διπλό self-test για κορονοϊό και γρήπη? Έχει φτάσει ήδη στα φαρμακεία. Εγώ ομολογώ ότι δεν ήξερα ότι υπάρχει συσκευή που βάζει από μια σταγόνα για γρήπη και κορονοϊό.
Είναι ακριβώς ίδια όπως την έχουμε συνηθίσει που την είχαμε για τον κορονοϊό. Μόνο που βάζουμε μια σταγόνα του υγρού για τον κορονοϊό και μια σταγόνα για την γρήπη. Αν έχουμε θετικό αποτέλεσμα.
Μιλάμε για γρήπη τύπου Α και τύπου Β.
Αυτές ανιχνεύει. Αν λοιπόν έχουμε θετικό αποτέλεσμα, στην πρώτη θηρίδα αυτή που αντιστοιχεί στον κορονοϊό θα έχουμε μία κόκκινη γραμμή κάτω από το γράμμα ΤΑΦ, όπως το είχαμε συνηθίσει. Στην περίπτωση όμως της γρήπης, αν είναι τύπου Β, η γραμμή θα εμφανιστεί στο συγκεκριμένο γράμμα, στο Β. Αν είναι τύπου Α, θα εμφανιστεί στο αντίστοιχο γράμμα, στο Α.
Το γράμμα, τον τύπο
σου δίνει
της.
Και τον τύπο της γρήπης που έχεις. Αυτό μέσα, επειδή περιμένουμε και έξαρση, Νίκο, και του κορονοϊού και της γρήπης ταυτόχρονα.
Να πυκνώνουν ακριβώς και για την ταυτόχρονη έξαρση
κορονοϊού. Είναι χρήσιμο αν έχουμε συμπτώματα.
Και για το γεγονός ότι 8 στους 10 άνω των 60 δεν έχουν εμβολιαστεί με την. Με την πρόσθετη δόση. Και αυτό οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να σπεύσουν. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τώρα τον κύριο Μιχάλη Μούσιο, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αρτοπιών. Κύριε πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Είστε μαζί μας για να δούμε τι γίνεται με τις μεγάλες ανατιμήσεις στο ψωμί. Θα μας πείτε εσείς πόσο είναι και πού οφείλονται και ποια είναι η θέση σας για το καλάθι του νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ. Γιατί καταλαβαίνω ότι διαφωνείτε με το γεγονός ότι έχει μπει το ψωμί μέσα σε αυτό το καλάθι. Καταρχήν, θέλω πριν ξεκινήσουμε να ακούσετε τι είπε χθες ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Κρέκας, στη Βουλή, όταν του είπε ο κύριος Φάμελος ότι κλείνουν αρτοπία. Είπε ότι δεν έχουν κλείσει πολλά αρτοπία. Για να τον ακούσουμε και να απαντήσετε.
Η μεγάλη πλειοψηφία των φούρνων και των ζαχαροπλασιών αυτή τη στιγμή πλέον τιμολεγάλη επιδότηση. Και γι' αυτό το λόγο είπε ο ίδιος ο πρόεδρός τους, μίλησε ότι είναι περίπου 15.000 οι φούρνοι, αν θυμάμαι καλά, τα αρτοπία στη χώρα. 200 λέει έχουν κλείσει, κάποια από αυτά από συνταξιοδότηση και κάποια από αυτά, 200 στα 15.000 μπορεί τελικά να έπρεπε να κλείσουν, γιατί είναι μια αγορά, μπορεί να μειώθηκε η πελατεία τους, μπορεί να άνοιξε ένας άλλος φούρνος δίπλα, να τους πει την πελατεία 200 από 15.000. Και έρχεσαι εδώ και το ανάγεται σε θέμα ότι δεν στηρίζουμε τους φούρνους όταν εμείς στηρίζουμε. Και όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη, ναι, κλείνουν οι φούρνοι. Στην υπόλοιπη Ευρώπη κλείνουν οι φούρνοι, όχι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα τους στηρίζουμε για να δίνουν ψωμί φθηνό.
Λοιπόν, τι λέτε, κύριε πρόεδρε των αρτοπιών, κύριε Μούσια?
Λοιπόν, και ένα αρτοπίο να κλείσει για οικονομικούς λόγους είναι πρόβλημα. Έχουν κλείσει στην Ελλάδα 205 αρτοπία και έχουν κλείσει για οικονομικούς λόγους και κλείσανε τον τελευταίο χρόνο.
Έκλεισαν γιατί δεν έβγαιναν από τους λογαριασμούς ενέργειας, ρεύματος και αερίου.
Λοιπόν, είναι σύνθετο. Η μεγαλύτερη πληγή είναι η ενέργεια.
Πόσο έχουν αυξηθεί οι λογαριασμοί, το κόστος σας πόσο έχει αυξηθεί, όλα μαζί, ενέργεια, αλεύρι, πείτε μας ένα-ένα.
Έχει διπλασιαστεί το κόστος λειτουργίας από το 2021, το καλοκαίρι του 2021, στο καλοκαίρι του 2022. Έχει διπλασιαστεί το κόστος λειτουργίας. Θα πω όμως ότι είπε και μια μεγάλη αλήθεια ο υπουργός ο κύριος Κρέκας, ότι είναι σημαντική και μεγάλη η επιδότηση, η κρατική επιδότηση προς τα αρτοπία. Υπάρχει όμως εδώ ένα θέμα, ότι ένα ποσοστό σημαντικό που αντιστοιχεί σε κάθε αρτοπίο κοντά στις 5.000 αναδρομικά από αρχές του χρόνου δεν έχουν ακόμη καταβληθεί. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την έγκριση τέλος Σεπτέμβρη και η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει εκδώσει ακόμη το ΦΕΚ, ούτως ώστε και τα χρήματα στους παρόχους, ούτως ώστε να τα πιστώσουν στους λογαριασμούς.
Αυτά είναι τα δεδομένα. Πριν σας ρωτήσει η Ελισάβετ για το καλάθι του αρτοπιού και του σούπερ μάρκετ, θέλω να σας πω, εμείς βλέπουμε τη φρατζόλα. Πόσο ήταν η Ελισάβετ και πόσο πήγε η φρατζόλα?
Λοιπόν, 10 μήνες πριν.
Σας λέω τώρα την πλευρά του καταναλωτή. Τι βλέπει ο καταναλωτής?
Ναι, και θα πω τη δική μου εμπειρία. Λοιπόν, τα προηγούμενα Χριστούγεννα, 10 μήνες πριν, φρατζόλα 70 λεπτά.
Ναι.
Αυτή σήμερα κάνει 1 και 10 η ίδια φρατζόλα στον ίδιο φούρνο.
Άρα μιλάμε για αύξηση 40%, 50%.
50%.
Όχι. Αν συμβαίνει.
Πόσο είναι η φρατζόλα?
Συμβαίνει.
Πόσο είναι τώρα η φρατζόλα? Γιατί από όλους ακούω ότι είναι πάνω από ένα ευρώ.
Θα σας πω. Πριν από την ενεργειακή κρίση που ξεκίνησε από το καλοκαίρι, η τιμή της φρατζόλας θα την έβρισκε ο καταναλωτής από 70 λεπτά έως 1 ευρώ. Έως 1 ευρώ. 95 με 1 ευρώ.
Τώρα?
Σήμερα είναι από 90 λεπτά το ανώτερο στο 1,10 και ελάχιστες περιπτώσεις στο 1,20. Η αύξηση στην τιμή του ψωμιού στην Ελλάδα και στα προϊόντα άρτου είναι 15 με 16%.
Πάντως η συγκεκριμένη, με συγχωρείτε, γιατί αυτή είναι προσωπική εμπειρία που σας μεταφέρω.
Είναι προσωπική σας και θα σας πω ότι είναι μεμονωμένη.
Μακάρι να είναι μεμονωμένη, γιατί εδώ μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 50%.
Από 70-40, εκτός αν είναι άλλος τύπος ψωμιού.
Όχι. Μίλησα ακριβώς για τον ίδιο τύπο ψωμιού που έπαιρνα, που παίρνω και από τον ίδιο φούρνο.
Λοιπόν, ναι, είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις. Η πραγματικότητα είναι.
Πάντως, πρόεδρε, εσείς είπατε ότι έχετε αύξηση κόστους πάνω από 100% και η αύξηση που έχετε περάσει στο ψωμί είναι μεσοσταθμικά στο 20%. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό, γιατί κάπου δεν μπορεί να βάζετε από την τσέπη σας για να μην κλείσετε. Τώρα, πάμε στο καλάθι του σούπερ μάρκετ, Ελισάβετ.
Βάζουμε όμως.
Ναι.
Μιλάμε για τα αρτοπία και για φούρνους οικογενειακές επιχειρήσεις. Που από κάθε οικογένεια δουλεύουν 3, μπορεί και 4 άτομα. Γονείς και παιδιά και ενήφες και όλοι μέσα στο. Τους βλέπετε, το τι σημαίνει.
Ναι, είναι οικογενειακές, ναι.
Τους δούμε. Από 3 μεροκάματα, σήμερα λένε και στο 1 θα μείνουμε προκειμένου να μην βάλουμε λουκέτο. Και αυτά τα αρτοπία που κλείσανε, τα 200 είναι σε αυτήν την κατηγορία.
Πώς θα εννοείτε θα μείνετε στο 1, δηλαδή θα απολύσετε κόσμο?
Όχι. Όταν από μια οικογένεια δουλεύουν,
και
αυτό που μπαίνει στο ταμείο τους, το βράδυ είναι ένα μεροκάματο.
Κατανοητό, πρόεδρε. Βάζετε πλάτη για να μην κλείσετε, για να αντέξετε, για να μην κάνετε μεγάλες αυξήσεις. Πάμε
λοιπόν,
τώρα
πάμε στο καλάθι λίγο του σούπερ μάρκετ. Γιατί εδώ πέρα υπήρξαν διευκρινήσεις. Αντιδράσατε σωστά, γιατί μπήκε το ψωμί στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Τι έγινε, τι διευκρίνηση πήρατε από το Υπουργείο?
Λοιπόν, είχαμε συνάντηση τις προηγούμενες ημέρες με τον κύριο Γεωργιάδη για αυτό το θέμα. Το θέσαμε το θέμα ότι δεν μπορεί το ψωμί να είναι στο καλάθι του σούπερ μάρκετ.
Γιατί?
Η κουλτούρα, θα σας πω, η κουλτούρα του Έλληνα είναι συνεφασμένη με το φούρνο της γειτονιάς. Όταν ακούει τη λέξη ψωμί, αυτό που το έρχεται στο μυαλό είναι ο φούρνος. Και αυτό είναι αποτυπωμένο και σε έρευνες που ξεπερνάει το 90%. Με αυτήν την κίνηση, όταν υπάρχουν χιλιάδες τέτοιες μικρές επιχειρήσεις, είναι σαν να κλείνεται τις πόρτες των μικρών φούρνων, των φούρνων της γειτονιάς, και οδηγείται και για το ψωμί τους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ.
Μα ούτως ή άλλως, πρόεδρε, υπάρχει το ψωμί στο σούπερ μάρκετ και το κάθε σούπερ μάρκετ έχει τη δική του τιμή. Άρα τι θα αλλάξει με το καλάθι?
Θέλετε να δούμε τις τιμές από τα σούπερ μάρκετ?
Πείτε μου.
Από 4 ευρώ που είχαν τα τυποποιημένα ψωμιά σε πέτες τον πρωί πριν από ένα χρόνο, ξεπερνάνε τα 5,20. Αυτό θα μπει στο καλάθι της νοικοκυράς. Η τιμή στα προϊόντα άρτου.
Λέτε ότι είναι πολύ ακριβά ούτως ή άλλως, δηλαδή.
Είναι και τώρα ακόμη ακριβότερη. Έχουμε κάνει τις τιμοληψίες, έχουμε εικόνες, γνωρίζουμε. Λοιπόν, ένα ρεπορτάζ μπορείτε να κάνετε κι εσείς και θα δείτε.
Πάντως διευκρινίστηκε ότι αυτό που θα μπει στο καλάθι δεν είναι ακριβώς το ψωμί που αγοράζουμε από το φούρνο. Τι είναι?
Όχι. Λοιπόν, τι συμβαίνει με τα σούπερ μάρκετ και εκεί και ο καταναλωτής θέλω να προσέξει ιδιαίτερα τις τιμές των προϊόντων άρτου στα σούπερ μάρκετ. Έγραφε ακριβά. Η κατάσταση που είχαν βγάλει για τα προϊόντα που θα μπουν, τα 50 προϊόντα, έγραφε ψωμί.
Ναι.
Η συζήτηση που είχαμε με τον αρμόδιο υπουργό, του είπαμε ότι αν θέλετε να βάλετε το κατεψυγμένο ψωμί στο σούπερ μάρκετ.
Και
θα αναγράφετε κατεψυγμένο. Το άκουσε και το δέχτηκε.
Άρα υπάρχει αυτή, διαφοροποιήθηκε λοιπόν, έγινε αυτή η αλλαγή και θα μπει το κατεψυγμένο, να το διευκρινίσουμε ψωμί.
Εσείς λέτε δηλαδή ότι θα ήταν θέμα του ανταγωνισμού να υπήρχε το ψωμί στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Με όποιο τρόπο έμπαινε, με όποια τιμή έμπαινε.
Τα είδη μαναδικής.
Ναι, ναι, ναι. Είχαμε και εδώ τον Γενικό Γραμματέα και μας είπε ακριβώς αυτό, ναι, ότι θα ήταν αθέμητος ανταγωνισμός.
Ωραία, συμφωνήσατε λοιπόν σε αυτό, συμφωνήσατε ότι θα μπαίνει το κατεψυγμένο.
Ναι, ναι, συμφωνήσαμε σε αυτό. Τέθηκε το θέμα από τον κύριο Υπουργό, αν μπορούμε κι εμείς να κάνουμε ένα καλά.
Και εσείς τι λέτε.
Αυτό είναι λοιπόν το κρίσιμο. Γιατί να μην κάνετε. Το συζητούσα χθες με τον κύριο Αναγνωστόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης, εδώ την ίδια ώρα στο κεντρικό δελτίο του Real FM. Και μου είπε ότι είναι, το βλέπουν θετικά. Τι λέτε εσείς.
Όχι, όχι. Αυτό.
Το βλέπει θετικά το Υπουργείο.
Ναι. Ήταν παρόν στη συνάντηση, ήταν και ο κύριο Αναγνωστόπουλο.
Ναι, ναι, ναι.
Τέθηκε από τον κύριο Υπουργό. Και του λέμε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, δεν μπορεί
γιατί,
να
γίνει.
Έκλεισε το θέμα. Θα σα πω γιατί. Ένα καλάθι. Για το φούρνο της γειτονιάς σίγουρα δεν μπορούν να μπουν 50 προϊόντα. Δεν υπάρχει. Και ούτε καθορίζει.
Από ότι θα μπορούσαν να μπουν λιγότερα, να κάνετε λοιπόν, μια συμφωνία.
Πάμε για τα λιγότερα. Ένα ψωμί, ένα κουδούρι, μια πίτα. Ένα ψωμί έχει 1 ευρώ. Ένα κουδούρι 0,50, μια πίτα 1,70, 3 και 10. Με 10 λεπτά λιγότερο είναι 30. Είναι κοροϊδία στον καταναλωτή. 30 λεπτά κοροϊδία στον καταναλωτή. Ένα. Δεύτερο και το πιο σημαντικό, σε κάθε πόλη, θα πω στη Λάρισα που είμαι εγώ. Είμαστε στη Λάρισα, μέσα στην πόλη της Λάρισας, 140 αρτοπία.
Ναι.
Τα 20 είναι στο κέντρο, που έχουν και μια μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων. Τα 120 είναι συνοικιακά και καθαρά οικογενειακές επιχειρήσεις. Δουλεύει όλη η οικογένεια. Είναι αντισυναδερφικό και αθέμητος ανταγωνισμός σε αυτά τα μικρά αρτοπία, που ιδιαίτερα τώρα.
Πάντως, πρόεδρε, εγώ βλέπω ότι δεν συμφωνείτε όλοι. Βλέπω τις δηλώσεις της αντιπροέδρου σας, της
κυρίας Κουκουμέρη από τη Θεσσαλονίκη.
Της Κουκουμέρη ακριβώς, που έλεγε το πρωί στο εφημερίδα ότι το βλέπει θετικά. Είπε ότι θα μπορούσε να κάνουμε ένα καλάθι με 3 προϊόντα, για παράδειγμα, ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης με μικρότερο βάρος, ένα ψωμί κλασικό και ένα πακέτο με 3 τυροπιτάκια.
Θα μπούμε στην πρακτική των σούπερ μάρκετ ή εταιριών που προμηθεύουν, θα μειώσουμε το βάρος. Για να μειώσουμε την τιμή ή θα κάνουμε έκπτωση στην ποιότητα, θα κοροϊδεύσουμε τον καταναλωτή.
Γιατί να τον κοροϊδέψετε.
Τα σούπερ μάρκετ θα κοροϊδεύουν τον καταναλωτή.
Τα σούπερ μάρκετ θα βάλουν κάποια προϊόντα και δεν θα αλλάξουν τα προϊόντα, δεν θα γίνουν χειρότερες ποιότητας. Αυτά τα προϊόντα που υπάρχουν θα τα βάλουν σε ένα καλάθι.
Υπάρχει ένα θέμα που συζητιέται έντονα το τελευταίο διάστημα, ότι έχουν μειώσει τις συσκευασίες προκειμένου να μην μειώσουν.
Ναι, ναι.
Υπάρχει.
Ναι, θα κάνουμε κι εμείς αυτό.
Εσείς λέτε ότι στο καλάθι.
Μισό λεπτό, πρόεδρε. Εσείς λέτε ότι ο λόγος που δεν μπορείτε να φτιάξετε καλάθι στα αρτοπία είναι ποιος? Διότι το νόημα στο καλάθι των σούπερ μάρκετ είναι πάρα πολύ απλό. Το έλεγε χθες ο κ. Αναγνωστόπουλος. Έλεγε ότι εμείς ούτως ή άλλως δεν μπορούμε να τους πούμε σε ποια τιμή θα πουλήσουν. Θέλουμε όμως να υπάρχουν 50 προϊόντα σε τιμές που θα ελέγχουμε, που θα παρακολουθούμε, ώστε να μην υπάρχει αθέμητη κερδοφορία και να δώσει και ένα μήνυμα αυτό στην αγορά, συγκράτηση των τιμών. Τι θα σας πείραζε, η διαφήμιση θα ήταν για τα αρτοπία. Τη γνώμη μου σας λέω, εσείς θα μου απαντήσετε. Να δημιουργήσει το κάθε αρτοπίο ένα καλάθι με 3 προϊόντα. Θέλετε να είναι ψωμί, θέλετε να είναι τυρόπιτες, να είναι κουλουράκια, κέικ. Και να λέτε ότι σήμερα έχω ένα καλάθι με 3 προϊόντα σαν προσφορά, που θα είναι σε ελεγχόμενες τιμές.
Εδώ ξεφεύγουμε μετά. Και φεύγουμε από το καλάθι και πάμε στην προσφορά.
Ναι.
Που δεν συνηθίζεται από τα αρτοπία, αλλά θα πω ότι μπορεί. Κάποιο στην ίδια τιμή αντί για μία φραντζόλα. Μετά το απόγευμα, γιατί την άλλη μέρα δεν μπορεί να το διαθέσει.
Όχι, πρέπει να είναι ενιαίο. Να συμφωνήσετε ότι θα είναι ενιαίο σε όλους. Αλλιώς δεν γίνεται.
Το είπα για ποιον λόγο. Ο βασικός λόγος είναι ότι είναι αντισυναδελφικό για τα μικρά αρτοπία.
Μα είπατε προϊόντα τα οποία τα έχουν και τα μικρά αρτοπία. Δηλαδή τώρα τη φραντζόλα, το ψωμί, το κουλούρι ή το τυροπιτάκι, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο αρτοπίο να μην το έχει.
Ποιο είναι το όφελος του καταναλωτή, τα 30 λεπτά.
Το όποιο όφελος, κύριε
Μουσία. Το μήνυμα συγκράτησε των ανατιμήσεων, πρόεδρε.
Μα αυτό δεν υπάρχει που... περίπτωση. Δεν μίλησε κανείς ότι θα έχουμε ανατιμήσεις στο επόμενο διάστημα.
Και
αυτή είναι η προσπάθεια. Ενώ έχουμε αυξήσει συνέχεια στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε, συνέχεια, καθημερινά. Καθημερινά. Δεν έχουμε αυξήσει. Γίνανε οι τελευταίες αυξήσεις Μάρτιο-Απρίλιο, που ήταν μετά την μεγάλη αύξηση των σιτηρών και των αλεύρων κατά επέκταση λοιπόν, του πολέμου.
Πρόεδρε, καταγράφουμε τις θέσεις σας. Σεβόμαστε τον αγώνα που δίνετε για να μην περάσετε όλες αυτές τις αυξήσεις που είναι γεγονός ότι έχετε στο κόστος ενέργεια, αλεύρι, εργατικά παντού στην κατανάλωση. Ευχόμαστε καλή δύναμη και θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή για να επικοινωνούμε. Ο κύριος Μιχάλης Μούσης, ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Αρτοπιών. Απλώς πριν πάμε στο χρηματιστήριο, έχουμε μία είδηση των τελευταίων λεπτών. Ξαναχτύπησε ο Ερντογάν, εκτόξευσε νέες απειλές σε Ελισάβετ μετά την εκτόξευση του βαλιστικού πυράβλου Ταϊφούν. Είπε ότι αυτό ήταν ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Δυναμώνουμε, λέει, με τα συστήματα αεράμινας, πυράβλους. Τώρα έχουμε τον Ταϊφούν. Αυτό είναι ένα μήνυμα κάπου. Πού κάπου άραγε?
Διπλό χτύπημα μέσα σε λίγες ώρες από τον Ερντογάν.
Πάμε.
Χρηματιστήριο.
Σε αρνητικό έδαφος βρίσκεται το χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, η Ελισάβετ σταθερά σε αρνητικό έδαφος κινείται σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 849,83 μονάδες, με απώλειες 0,58% και τζίρο στα 26,48 εκατομμύρια ευρώ. Τα κόκκινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Στο μείον 0,78% βρίσκεται το Λονδίνο. Πτώση 1,33% σημειώνει η Φραγκφούρτη και απώλειες 1,82% μετρά το Παρίσι. Τα 92,58 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά.
Λοιπόν, Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Να ξεκινήσουμε με μπάσκετ. Πρόβλημα τη τελευταία στιγμή στον Παναθηναϊκό όψου του αψινού αγώνα για την Ευρωλίγκα.
Με τη Μονακό παίζει σε 9 το βράδυ στο κλειστό του ΑΚΑ, τέταρτη αγωνιστική. Ο Γιώργος Παπαγιάννης μεταφέρθηκε το πρωί στο νοσοκομείο λόγω στομαχικών διαταραχών. Του χορηγήθηκε ο Ρώσος. Στην τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του. Δύσκολο να είναι στην ομάδα των Πρασίνων για το απόψινο παιχνίδι. Σε 9 και μισή στη Βιτόρια, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπασκόνια. Θέλοντα να συνεχίσει την αίτητη πορεία που έχει στη διοργάνωση, χωρίς τον Παπα-Νικολάου θα παίξουν ερυθρόλευκοι. Πολύ σημαντικά παιχνίδια περιλαμβάνει ένα διαγωνιστική Super League. Αύριο 7 η ώρα, Ατρόμητος Βόλος, 7:30 Πανετολικός Ολυμπιακός με μετάδοση από τον Real FM. Την Κυριακή 4 το απόγευμα Ιωνικός ΠΑΣ Γιάννενα. 7:30 το ντέρμπι Παναθηναϊκός Άρης και ΠΑΟ Καστράς Τρίπολης με μετάδοση από τον Real FM των αναμετρήσεων από Λεωφόρο και Τούμπα. Τη Δευτέρα στις 6 Λεβαδιακός ΑΕΚ και στις 8 Όφη Λαμία. Για πρώτη φορά φέτος βρίσκεται στην αποστολή του Ολυμπιακού ο Κώστας Φορτούνης για το αυριανό αγώνα με τον Πανετολικό. Χρήστος Μεγλίδης μαζί μας να μας ενημερώσει για την αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα στο Αγρίνιο. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλώς σας μεσημέρι. Πράγματι, ο Κώστας Φορτούνης για πρώτη φορά στη φετινή περίοδο θα είναι μέλος της αποστολής του Ολυμπιακού. Είναι πλέον έτοιμος να αγωνιστεί. Βρίσκεται στο πλάνο του Μίτσελ για την αυριανή αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Δεν είναι βέβαιο ότι θα παίξει. Το πιθανότερο ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχή στο επόμενο παιχνίδι με τη Λαμία. Δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Μαρσέλο Βρσάλικο Τζολάκης. Αποκλείστηκε λόγω ασθένειας, γρήπη έχει ο Ουσεϊνού Μπα, αλλά και η Σισε Χουάνγκουιτζο και Κούντε. Ο Πασχαλάκης θα παίξει θεματοφύλακας, ενώ στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο νεαρός Στουρνάρας από τη δεύτερη ομάδα.
Ευχαριστούμε τον Χρήστο Μεκλίδη. Ένας ακόμη τραυματισμός λόγω θλάσσης προέκυψε στην ΑΕΚ με τον Μίλατ Μοχαμάντι να μείνει εκτός δράσης ενώπιση του αγώνα της Δευτέρας με τον Λεβαδιακό. Δεν υπολογίζονται οι Τσούπερ Άμπραμπατ Φανφέρτ. Χθες η Ένωση 2-0 κέρδισε τον Μπας Γιάννενα, προκρίθηκε στους 16 του κυπέλου Ελλάδος. Έστησε ο αποκλεισμός του Όφη. Έχασε 1-0 από την Κηφισιά που παίζει στη Super League 2. Τα μεσάνυχτα ο παδί του Όφη ήταν στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου. Αποδοκίμασαν τους παίκτες και τον Νίκο Νόμπλια. Τώρα να πάμε στο τένις, όπου.
Εδώ έχουμε επιτυχίες.
Η Μαρία Σάκαρη στο Open της Γουαδαλαχάρα που γίνεται στο Μεξικό νίξε 2-1 την Αμερικανίδα Collins. Πέρασε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αύριο αντιμετωπίζει τη Ρωσίδα Κουρτμέτοβα, νούμερο 12 στον κόσμο, και με νίκη εξώ την πρόκριση στα ημιτελικά θα παίξει και για μια θέση στο WTA Finals. Στις 7 το απόγευμα ο Στέφανος Τσιπάς αντιμετωπίζει το Σουηδό Ημέρ, νούμερο 79 στον κόσμο, στον προημιτελικό του τουρνουά που γίνεται στο Χόλμη. Τέλος, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ξεκίνησε το NBA με πρεμιέρα των Milwaukee Bucks νικηφόρα 90-88 εκτός έδρας στη Φιλαδέλφια των Sixers. Ο Έλληνας Σάσος πέτυχε 21 πόντους με 13 rebound και 8 assist.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Λοιπόν, είμαστε ένα βήμα πριν από το επίσημο καλοκαίρι του Οκτώβρη. Έτσι. Δεν ξέρω πώς το αποκαλείτε. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε καταρχάς πώς θα εξελιχθεί το Σαββατοκύριακο, Παναγιώτη.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι,
ένα ωραίο Σαββατοκύριακο ηλιόλουστο με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Αύριο στην Αθήνα θα μόνο το οπωσδήποτε στους 24 βαθμούς. Την Κυριακή μπορεί να πάνε και λίγο παραπάνω, στους 25-26. Η Θεσσαλονίκη επίσης με έθλιο ουρανό και εκεί το θερμόμετρο στους 24-25 βαθμούς. Εξασθενούν οι άνεμοι.
Είχα την Κυριακή κάτι τριαντάρια στην πρόβλεψη, Παναγιώτη.
Ναι, τοπικά. 30, εντάξει,
Τοπικά.
Ίσω να είναι τοπικά και ίσω να βγουν, αλλά πάντω σίγουρα γιατί θα ανέβει κι άλλο. Τρίτη, Τετάρτη, νομίζω κάπου θα δούμε ένα τριαντάρι. Ναι. Γιατί ανεβαίνει κι άλλο θερμοκρασία. Θα πέσει λίγο την Πέμπτη Παρασκευή, αλλά τώρα θα πέσει από το 28 να πάμε στο 25 δηλαδή. Για αυτή,
α, μάλιστα.
Πρόση. Παρασκευή είναι 28η. Ναι. Ναι, και μετά Σαββατοκύριακο.
Δεν φαίνεται
για να κλείσουμε το τρίμερο.
Κάτι έτσι ανησυχητικό δεν φαίνεται. Δηλαδή ένα όμορφο ηλιόλουστο καιρό και το Σαββατοκύριακο.
Άρα οι εκδρομή 28η παίρνουν και μαγιό μαζί.
Άρα κακό σου βγάζω τα χαλιά και έπρεπε να βγάζω τα μαγιό καλύτερα. Αυτό μα λε Παναγιώτη.
Τα κοντομάνε και οπωσδήποτε τα χαλιά.
Και βλέπει και την μεθεπόμενη εβδομάδα να συνεχίσετε αυτό πάμε έτσι.
Πότε θα πέσει η θερμοκρασία μετά τις 3 Νοεμβρίου φαίνεται να έρθει. Θα κάνουμε καλή
συνδεσία. Καλό καλοκαίρι λοιπόν.
Αλλά το top θα είναι υψηλότερο, θα είναι εκεί 3-4.
Τέλεια. Πολύ καλά νέα. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Και με την πρόγνωση για τον καλοκαιρινό καιρό που ακολουθεί η Ελισάβετ, ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι 27 λεπτά μετά τις 3 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Κασιανή Βραχά και ο Νικός Νανούρης, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Χριστοδούλου και η Μαρία Ψάλτη.
Μείνετε στον Real FM αμέσως τώρα στην Αθήνα, Γιώργος Κολοκοτρώνης, Θεσσαλονίκη, Μαρία Σαμολαδά.
Από τον Νίκο Στραβελάκη,
την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλους εμάς, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Ελισάβετ, γεια σας, να είστε όλοι καλά.